Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Η ώρα είναι 40 δευτερόλεπτα μετά τις 2 και αμέσως τώρα αρχίζει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM.
Στα μικρόφωνα ο Νίκος Τραβελάκης
και η Ελισάβετ Σαλαμάρα και πάμε αμέσως να ακούσουμε σε τίτλους τα μεγάλα θέματα της ημέρας. Πυρετό στα κομματικά επιτελεία για το αποψινό debate, το τηλεοπτικό debate των 6 αρχηγών. Ξεκινάει 9 το βράδυ, θα μεταδοθεί διακαναλικά. Σε λίγο αναλυτικό ρεπορτάζ, οι τελευταίες πληροφορίες και το παρασκήνιο.
Μήνυμα ενότητα στη Νέα Δημοκρατία πριν από τις κάλπες με την κοινή παρουσία και τις ομιλίες Μητσοτάκη, Καραμαλή, Σαμαρά στην εκδήλωση στο Ζάπιο για την ημέρα της Ευρώπης. Κοινές προειδοποιήσεις για τον κίνδυνο επιστροφής στο 15. Μητσοτάκης, υψώνονται μπροστά μας παλιά φαντάσματα και ασυνάρτητες συμμαχίες, επιδιώκοντας νέες περιπέτειες με δήμητρες μικρότερης αξίας και από τα μυαλά των εμπνευστών τους. Οι χειρές βολές από Καραμαλή, Σαμαρά για τη στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην οικονομία και τα εθνικά θέματα χτύπησαν καμπανάκι για την Τουρκία.
Ο Τσίπρας υποσχέθηκε με μια πράξη νομοθετικού περιεχομένου αναστολή πληστηριασμών, μείωση ΦΠΑ και κατάργηση ελάχιστης βάσης αγωγής στα πανεπιστήμια ως πρώτη ενέργεια του ΣΥΡΙΖΑ αν κερδίσει τις εκλογές. Επιτέθηκε στον Μητσοτάκη για τα επιδόματα στην οικονομία, είπε «Πας παντού, αλλά πουθενά δεν πας». Ήρθε η ώρα να πούμε στο Μητσοτάκη «Στο σπίτι σου να πας». Νέο προσκλητήριο σε Ανδρουλάκη για μετεκλογική συνεργασία. Τον κατηγορεί για ανιστόρητο διμέτωπο. Και την ίδια ώρα Ανδρουλάκης δεν είμαι κοντά ούτε στο Μητσοτάκη ούτε στον Τσίπρα.
Άναψε φωτιές πρωινή τοποθέτηση της Προέδρου των Βενζινοπολών και υποψήφιας με τη Νέα Δημοκρατία Μαρία Ζάγκα για επίσημο παρακράτος στην αγορά καυσίμων και για την ανάγκη μείωσης της φορολογίας. Ας με πετάξουν έξω, απάντησε όταν τη επεσήμανε δημοσιογράφος ότι είναι εκτός κομματικής γραμμής. Ο ΣΥΡΙΖΑ καλεί το Μητσοτάκη να πάρει θέση.
Ξέσπασε πόλεμος για το κόστος των οικονομικών προγραμμάτων Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ. Άναψε φωτιές νέα ανακοίνωση του Θόδωρου Σκυλακάκη, που επιμένει ότι το κόστος του προγράμματος του ΣΥΡΙΖΑ είναι πάνω από 80 δισεκατομμύρια ευρώ. Έντονη αντίδραση της Κουμουνδούρου σε λίγο. Ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών, ο Θόδωρος Σκυλακάκης, και ο Γιάννης Δραγασάκης, ο πρώην αντιπρόεδρος των κυβερνήσεων του ΣΥΡΙΖΑ, σε ένα ζωντανό debate στο κεντρικό δελτίο του Real FM. Και Γιάννης Τουρνάρας, ο διοικητής Τραπέζης της Ελλάδος, δεν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος για να χωρέσουν όλες οι προεκλογικές εξαγγελίες στην οικονομία.
Βούτια του πληθωρισμού στο 3% τον Απρίλιο από 4,6% τον Μάρτιο. Αλλά επιμένουν οι ανατιμήσεις στα τρόφιμα στο 11,4%.
Συγκλονίζει το Πανελλήνιο ο θάνατος βρέφους 5,5 μηνών που το ξέχασε κλεισμένο ο πατέρας του στο αυτοκίνητό του στην Άρτα και πήγε στη δουλειά. Έμεινε 7 ώρες στον ήλιο χωρίς οξυγόνο το παιδί. Αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει ο πατέρας μόλις το έμαθε. Σε σόκια η μητέρα του παιδιού προσπάθησε να πέσει από το μπαλκόνι του νοσοκομείου. Οι συγγενείς της απειλούν να λιντσάρουν τον πατέρα του βρέφους που οδηγήθηκε πριν από 2 ώρες στον ανακριτή και πήρε προθεσμία για να απολογηθεί.
Οξύνεται όλο και περισσότερο το κλίμα στην Τουρκία 4 ημέρες πριν από τις κρίσιμες εκλογές. Επίθεση με πέτρες στο προεκλογικό λεωφορείο του Κιλιντσάρογλου. Ένοπλη επίθεση στα γραφεία του καταγγελεί το κόμμα του Ερντογάν. Τελευταία δημοσκόπηση δίνει προβάδισμα 5,5 μονάδων σε Κιλιντσάρογλου έναντι του Ερντογάν, ο οποίος μιλά για νέα άλωση. Ο Κιλιντσάρογλου προειδοποιεί για κίνδυνο εκτρόπων μετά τις κάλπες και υπόσχεται στροφή 180 μοιρών στην εξωτερική πολιτική, λέγοντας «Με όλους τους γείτονες θα ζήσουμε σε κλίμα ειρήνης». Σοϊλού, σήμερα σε νέα του συνέντευξη, προσπαθούμε να μην συγκρουστούμε με την Ελλάδα. Σάλλος από τη χθεσινή on-camera ομολογία του ότι η Τουρκία παρακολουθούσε τη γερμανική πρεσβεία στην Άγκυρα.
Ουκρανικά ντρόουν προσπάθησαν να επιτεθούν σε στρατιωτική μονάδα μέσα στη Ρωσία, σύμφωνα με τον κυβερνήτη της περιοχής Βορόνες, ο οποίος υποστηρίζει ότι η επίθεση απέτυχε. Το Αμερικανικό Πεντάγωνο επιβεβαιώνει ότι οι Ουκρανοί κατέριψαν με Patriot ρωσικό υπερηχητικό πύραυλο. Και ο ηγέτης των μισθοφόρων της Βάγκνερ, Πριγκόζιν, ξεσπάθωσε πάλι, γιατί η Μόσχα, όπως λέει, τον έχει αφήσει χωρίς όπλα, χωρίς μαχητές και πυρομαχικά, και εξαπέλυσε επίθεση και στον ίδιο τον Πούτιν, λέγοντας «Μπορεί να αποδειχθεί ότι ο ευτυχισμένος παππούς, τον Πούτιν εννοεί, είναι τελείως μη».
Ένοχος για σεξουαλική κακοποίηση της δημοσιογράφου Τζιμ Κάρολ, ο Ντόναλντ Τραμπ τον καταδίκασε το δικαστήριο σε αποζημίωση 5 εκατομμυρίων δολαρίων. Ο ίδιος μιλά για έσχος, κυνήγι μαγισσών και αρνείται ότι γνωρίζει τη συγκεκριμένη γυναίκα.
Έρχονται ραγδαίες εξελίξεις στην υπόθεση δολοφονίας του Μάριου Παπαγεωργίου το καλοκαίρι του 12 μετά τις 2 νέες συλλήψεις ατόμων που θεωρείται ότι έπαιξαν ρόλο κλειδί στην εξαφάνιση της ορούτου που ποτέ δεν έχει βρεθεί. Πληροφορίες και για νέα εντάλματα.
5 νέες συλλήψεις σε Μύκονο και Ρόδο για το όργιο αυθαιρεσία. Στη Μύκονο έχτιζαν αυθαίρετο στο κύμα και μπάζωναν παραλία. Κατασχέθηκαν και τα φορτηγά. Πληροφορίες της Καθημερινής ότι εδόθη εντολή από το Υπουργείο Περιβάλλοντος για άμεσο λουκέτο στο πασίγνωστο κλαμπ Πρινσιπότε στο Μπάνερμο, στο οποίο έχει επιβληθεί πρόστιμο 33,5 εκατομμυρίων ευρώ για 40.000 αυθαίρετα τετραγωνικά μέτρα στην παραλία. Ταυτόχρονα κηρύσσονται κατεδαφιστές, οι αυθαίρετες κατασκευές και προχωράει η επιβολή των προστήμων.
Και στα αθλητικά, θριαμβευτική πρόκριση του Ολυμπιακού στο Final Four της Ευρωλίγας του μπάσκετ για 12η φορά στην ιστορία του. Νίκησε 84-72 τη Φενέρ στο Σεφ, μαθαίνει σήμερα τον αντίπαλό του στα ημιτελικά Μονακό ή Μακάμπι. Ξέφρενοι πανηγυρισμοί, ανοιχτοί λογαριασμοί για Ρεάλ Μαδρίτης και Μάντσεστερ Σίτι μετά το χθεσινό 1-1 στον πρώτο ημιτελικό του Champions League στην Ισπανία. Απόψε ο δεύτερος ημιτελικός, τελικός εμφύλιος, Μίλαν εναντίον Ίντερ. Υποψήφια και η Πολωνία για τον τελικό του κυπέλου Ελλάδος, πάω ΚΑΕΚ στο ποδόσφαιρο.
Συνεφιασμένος και σήμερα ο καιρός στο λεκανοπέδιο, αλλά και στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας και με αφρικανική σκόνη. Σε λίγο ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος θα μας πει από πότε θα δούμε πραγματική άνοιξη.
Το θέμα της ημέρας.
Το θέμα της ημέρας δεν είναι άλλο, κυρίες και κύριοι. Είμαστε 6 λεπτά μετά τις 2 από το σημερινό debate, την τηλεμαχία των 6 πολιτικών αρχηγών με 6 δημοσιογράφους απέναντί τους, έναν από κάθε ιδιωτικό τηλεοπτικό σταθμό. Ξεκινά 9 ακριβώς την ΕΡΤ. Πάμε αμέσως στον Γιώργο Λικουρέτζο να μας δώσει τις τελευταίες πληροφορίες. Γιατί επικρατεί, Γιώργο, καλό μεσημέρι, πυρετός στα κομματικά επιτελεία. Και ετοιμάζουν και σκονάκια, μαθαίνω.
Καλό μεσημέρι. Έτσι ακριβώς. Είναι δεδομένο ότι αυτή την ώρα.
Πώς ρωτάνε οι μαθητές μεταξύ τους, τι βλέπεις να πέφτει? Εδώ ρωτάνε τους δημοσιογράφους στα επιτελεία των αρχηγών, τι βλέπεις να ρωτάει?
Τα σως. Πάντως αυτό που θα πρέπει να πούμε είναι ότι με δεδομένο ότι είναι προκαθορισμένες οι 6 θεματικές ενότητες. Δεν νομίζω ότι υπάρχουν ιδιαίτερες εκπλήξεις. Παρ' όλα αυτά, όπως πολύ σωστά είπες Νίκο, αυτή την ώρα τα κομματικά επιτελεία ξεσκονίζουν κάθε πιθανή και απίθανη ερώτηση η οποία μπορεί να τεθεί στον πολιτικό αρχηγό, προκειμένου αυτός να κληθεί να απαντήσει.
Και φοβούνται τις παγίδες, σε βεβαιώ, από τηλεφωνήματα που έχω δεχθεί από τα επιτελεία. Λες να με ρωτήσει αυτό? Λέω, πού να ξέρω τι θα σε ρωτήσει.
Και μόνο το γεγονός ότι ρωτούν το λες να με ρωτήσει αυτό σημαίνει ότι έχουν στο μυαλό τους ακόμα και τις πιο απίθανες ερωτήσεις.
Ο καθένας έχει και τα αδύναμα σημεία του, όλα και οι έξι.
Ακριβώς. Και προσπαθούν μέσα στον προκαθορισμένο χρόνο να καθορίσουν και τις απαντήσεις οι οποίες θα πρέπει να δοθούν. Θυμίζω ότι για μια ακόμα φορά, σε μια ακόμα μάχη, τηλεμαχία των πολιτικών αρχηγών δεν επιτρέπεται ο απευθείας διάλογος. Οπότε αναμένουμε μάλλον μια συζήτηση η οποία θα είναι πολύ κοντά στα προηγούμενα debate αλλά και πολύ κοντά στον κοινοβουλευτικό διάλογο, που εκεί, και εκεί δεν επιτρέπονται οι απευθείας ερωτήσεις του ενός προς τον άλλο πολιτικούς αρχηγούς. Θυμίζω ότι θα έχουμε 6 θεματικές με την πρώτη αφορά την οικονομία και την ανάπτυξη.
Άρα 36 ερωτήσεις, Γιώργο,
36 ερωτήσεις, αλλά μένουμε περίπου να διαρκέσει ένα τρίωρο. Θυμίζω ότι απορρίφθηκε το αίτημα των δημοσιογράφων για μια ελεύθερη ερώτηση στο τέλος, καθώς θεωρήθηκε ότι θα ξέφευγε πάρα πολύ ο χρόνος. Ανταυτού μπήκε μια νέα θεματική ενότητα, η οποία θα αφορά στη νέα γενιά, και εκτιμώ ότι αυτή ενδεχομένως θα είναι μία από τις πιο ενδιαφέρουσες θεματικές ενότητες, οι οποίες θα μας απασχολήσουν
και
το βράδυ.
Ειδικά με την τελευταία εξαγγελία για τα 150 ευρώ στους νέους, βέβαια.
Πολύ σωστά, και με τη μομφή η οποία εκφράζεται πλέον από την αντιπολίτευση, πως η κυβέρνηση επιχειρεί μια εξαγορά της ψήφου των νέων. Αυτό που θα πρέπει να σου πω ότι αναμένουμε επίσης με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον είναι και ο τρόπος με τον οποίο η ΕΡΤ θα καλύψει σήμερα την τηλεμαχία των πολιτικών αρχηγών. 26 τηλεοπτικές κάμερες
και
μέσα και έξω από το ραδιομέγαρο. Drone της ΕΡΤ που θα καλύπτει την όλη διαδικασία. Μία κάμερα για κάθε πολιτικό αρχηγό, η οποία θα τον ακολουθεί από το πρώτο του βήμα μέσα στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ μέχρι και την οριστική αποχώρησή του από την Αγία Παρασκευή. Και άλλες 9 κάμερες οι οποίες θα βρίσκονται στο βαν έξω από την είσοδο του ραδιομεγάρου, ώστε να καλύψουν τις προσελεύσεις των πολιτικών και των επιτελείων τους.
Και από ό,τι έχω καταλάβει από τις εικόνες που δίνει όλες αυτές τις μέρες η ΕΡΤ, θα δούμε για πρώτη φορά σε debate και την τεχνολογία augmented reality, δηλαδή αυτό το τρισδιάστατο που βλέπεις να έχει οροφή το στούντιο, ενώ δεν έχει οροφή, είναι όλα ψεύτικα.
Πολύ σωστά.
Επίσης να πω ότι μιλούμε για. Ο κάθε δημοσιογράφος μπορεί να κάνει μία ερώτηση 30 δευτερολέπτων, η απάντηση 1,5 λεπτό, μία διευκρινιστική 15 δευτερολέπτων και ένα follow-up απάντηση 45, δηλαδή συνολικά 3 λεπτά σε κάθε πακέτο ερώτησης. Και οι 6 θεματικές ενότητες, η πρώτη είναι οικονομία, ανάπτυξη, απασχόληση, η δεύτερη εξωτερική πολιτική και άμυνα, η τρίτη κράτος, θεσμή, διαφάνεια, τέταρτη υγεία, παιδεία, κοινωνικό κράτος, πέμπτη περιβάλλον, ενέργεια, έκτη νέα γενιά. Και να πούμε και τους δημοσιογράφους, Γιώργο.
Είναι η Θεία Κοσιόνη από τον Sky, ο Παναγιώτης Πάθης από το Open,
Γιώργος Παπαδάκης από τον Αντένα,
η Ράνια Τζίμα από το Μέγκα,
Μάρα Ζαχαρέα από το Star,
Μάρα Ζαχαρέα από τον Άπιον,
και Αντώνης Ρόιτερ από τον Αλφα.
Αντώνης Ρέτραπουδουνό, θα και ο Γιώργος Κουβαράς,
που θα συντονίσει.
Ο οποίος θα είναι και ο συντονιστής και δεν θα κάνει καμία, δεν θα απευθύνει ερώτηση.
Λοιπόν, για να δούμε, θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και βεβαίως οι προβλέψεις, άκουγα και το πρωί όλες τις συζητήσεις λένε θα δούμε μία ακόμα σούπα, διότι η διαδικασία αυτή δεν επιτρέπει διάλογο, είναι τελείως και ακόμα και σκηνοθεσία προκαθορισμένη, δηλαδή όχι διπλά πλάνα, κοντινό σε όποιον μιλάει για να μην δούμε αν πει κάτι ο Μητσοτάκης για τον Τσίπρα, ο Τσίπρας για τον Μητσοτάκη. Τηλεοπτικά σε κάθε εκπομπή θα βλέπαμε και την αντίδραση του άλλου. Εδώ δεν επιτρέπεται. Θα βλέπουμε μόνο αυτόν που μιλάει και αυτόν που ρωτάει. Τίποτα άλλο και τα γενικά πλάνα.
Τελείως. Είναι δεδομένο ότι κάθε πολιτικός αρχηγός και ειδικά της αντιπολίτευσης θα προσπαθήσει να φέρει στην ατζέντα ζητήματα τα οποία θεωρεί ότι τον ευνοούν και θεωρεί προφανώς ότι φέρνουν και σε δύσκολη θέση τον πολιτικό του αντίπαλο.
Έτσι.
Είναι δεδομένο δηλαδή ότι από τον κύριο Μητσοτάκη θα ακούσουμε, θα γίνει μια προσπάθεια να έρθει στο τραπέζι το θέμα των συνεργασιών και το όχι που έχουν πει ήδη η πολιτική αρχή της αντιπολίτευσης.
Και οι Δήμητρες, ο Πρωθυπουργός και τα τοπικά
και
νομίσματα.
Κύριο, ναι. Πολύ σωστά και από τον κύριο Τσίπρα. Πάρα πολύ μεγάλη έμφαση στο ζήτημα των υποκλοπών.
Οπωσδήποτε. Να σε ευχαριστήσουμε, Γιώργο Λικουρέτζο. 9 το βράδυ το debate, ζωντανά και από τον Real FM. Τώρα πάμε να δούμε τι γίνεται στα επιτελεία, ξεκινώντας από τη Νέα Δημοκρατία. Γιώργο, έτοιμος ο κυρίακος Μητσοτάκης για το debate? Έχει διαβάσει όλα τα σως? Θα ρωτήσω το ίδιο και τον Γιάννη Τσακίρη και τη Μαριτίνα Ζαφυριάδου.
Έτοιμος και πρέπει να σου πω κιόλας ότι από τις προηγούμενες ημέρες είχαν γίνει συσκέψεις με τους ενούς του συνεργάτες όσον αφορά το debate και για τη θεματολογία και για τα θέματα που θα τεθούν και αυτό που αναπτύξατε και να ρίξετε πριν από λίγο με τον Γιώργο Λικουρέτζο, και δεν είναι τυχαίο κιόλας μάλιστα ότι σήμερα δεν υπάρχει κάποια δραστηριότητα στο πρόγραμμα του Πρωθυπουργού, αφού όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα πλέον το βράδυ στο debate των πολιτικών αρχηγών, όλων των πολιτικών αρχηγών που ξεκινάει ακριβώς στις 9.
Τώρα, είχαμε χθες την εκδήλωση για την ημέρα της Ευρώπης, Γιώργο, και εκεί πέρα δεν έχασαν την ευκαιρία να περάσουν μηνύματα ενότητας ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Κώστας Καρμαλής και ο Αντώνης Σαμαράς, και η παρουσία τους αλλά και οι ομιλίες τους ήταν σε αυτό το πλαίσιο.
Ακριβώς, Ελισάβετ, εδώ πρέπει να πούμε ότι εχθές αυτή η εικόνα ταξίδεψε ότι εκεί ήταν όλη η Νέα Δημοκρατία. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανάμεσα στον Κώστα Καραμαλή και στον Αντώνη Σαμαρά, ανάμεσα στους δύο πρωθυπουργούς. Δεν είναι τυχαίο ότι την εκδήλωση ξεκίνησε ο Κώστας Καραμαλής, συνέχισε ο Αντώνης Σαμαράς και κλείσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Και οι τρεις έστειλαν ηχηρό μήνυμα εν ώψη των εκλογών. Ο Κώστας Καραμαλής ανέδειξε την κρισιμότητα των στιγμών και ότι πρέπει να στηριχθεί η Νέα Δημοκρατία στις κάλπες και μάλιστα έδειξε ποιες θα πρέπει να είναι οι προτεραιότητες της νέας τετραετίας προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη, εφόσον βέβαια ο ελληνικός λαός ανανεώσει τη θητεία της Νέας Δημοκρατίας και τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Και ο Αντώνης Σαμαράς κινήθηκε σε αυτό το πνεύμα, ανέβασε τους τόνους και ουσιαστικά επεσήμανα και αυτό που το επεσήμανε και ο Κώστας Καραμαλής, ότι δεν πρέπει να επιστρέψουμε στο 2015 και ειδικά σε εκείνο το 9μηνο μετά μπρος πίσω, το κλείσιμο των τραπεζών και μετά το νέο. Το τέταρτο μνημόνιο που υπογράφτηκε και ήταν αχρίαστο.
Λοιπόν, Γιώργο, να ακούσουμε τα ενωτικά μηνύματα Μητσοτάκη, Καραμανλή, Σαμαρά και θα επανέλθουμε, διότι είχαμε και ηχηρά βέλη και αναμενόμενα είναι οι παγεστές τους από Καραμανλή και Σαμαρά για το ρόλο της Ευρώπης, τη στάση της Ευρώπης στα εθνικά θέματα και την οικονομία, αλλά και ηχηρά καμπανάκια για την Τουρκία. Πάμε λοιπόν πρώτα να ακούσουμε τα ενωτικά μηνύματα Μητσοτάκη, Καραμανλή, Σαμαρά.
Ότι η παράταξή μας παραμένει αταλάντευτα στην ευρωπαϊκή λεωφόρο που χάραξε ο ιδρυτής της Κωνσταντίνος Καραμαλής. Όταν άλλες δυνάμεις, όπως θύμισε και ο Αντώνης, βρέθηκαν απέναντι, ώστε εκείνος τελικά όμως να δικαιωθεί για το ιστορικό του σχέδιο. Και όλοι εμείς να είμαστε τελικά περήφανοι για τις ιδέες μας που τελικά ασπάστηκαν με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο όλες οι ελληνικές κυβερνήσεις. Ο Κώστας Καραμαλής και ο Αντώνης Σαμαράς που είναι μαζί μας το ξέρουν καλά, καθώς και οι δύο ως πρωθυπουργοί βρέθηκαν μπροστά σε κρίσιμες αποφάσεις για την πορεία της χώρας στην Ενωμένη Ευρώπη. Έμειναν ωστόσο σταθεροί στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Χωρίς να υπολογίσουν το πολιτικό κόστος. Και με μεθοδική προσπάθεια όλοι οι πρόεδροι μας διέψευσαν τις συχνές επιφυλάξεις των εταίρων μας και συνδιαμόρφωσαν μαζί τους αποφάσεις κρίσιμες για το μέλλον της Ηπείρου. Εδραίωσαν έτσι στην πράξη την εμφατική παρουσία της Ελλάδος στην κοινή μας οικογένεια. Και η σημασία αυτής της συνεπούς πολιτικής αποδεικνύεται όλο και πιο καθαρά στο πέρασμα του χρόνου. Συνεπώς, ο τόπος τους οφείλει πολλά.
Στις δύσκολες αυτές συνθήκες, η χώρα έχει ανάγκη από πολιτική σταθερότητα. Δεν έχει την πολυτέλεια για πολιτική αστάθεια, ακυβερνησία, ατέρμονα κομματικά παζάρια. Την επομένη των εκλογών, η χώρα χρειάζεται κυβέρνηση βιώσιμη, με καθαρή εντολή και ορίζοντα τετραετίας. Τη σταθερότητα και την προοπτική αυτή, μόνο η παράταξή μας μπορεί να εγγυηθεί. Όπως το κάνει επί σχεδόν μισό αιώνα. Με τη στήριξη όλων μας, η παράταξή μας είναι ισχυρή και θα επιτύχει μία ακόμα εκλογική νίκη στις επικείμενες εκλογές. Αναμφίβολα, η κυβέρνηση έχει να επιδείξει σοβαρό έργο. Η βελτίωση στους οικονομικούς δείκτες, οι επενδύσεις, η φορολογική μεταρρύθμιση, η ουσιαστική προώθηση του ψηφιακού κράτους, η διαχείριση του μεταναστευτικού, η αναβάθμιση της αποτρεπτικής δύναμης και ικανότητας των ενόπλων δυνάμεων είναι χειροπιαστά παραδείγματα. Η επόμενη κυβέρνηση, κύριε Πρωθυπουργέ, πρέπει να συνεχίσει την προσπάθεια με ακόμα μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα. Ιδιαίτερα στους ευαίσθητους τομείς της δημόσιας υγείας και παιδείας, της ασφάλειας των πολιτών και της απονομής της δικαιοσύνης.
Πίσω δεν γυρίζουμε με τίποτα. Μετά την 21η Μαΐου θα πάμε μπροστά, αλλά μπροστά σε μια Ευρώπη που βρίσκει το βηματισμό της, γιατί σήμερα παραπέει, και με μια Ελλάδα που έχει σταθεί πλέον στα πόδια της. Και χάρη στην ανορθωτική προσπάθεια της κυβέρνησης των τελευταίων 4 ετών του Κυριάκου Μητσοτάκη, θα πάρει επιτέλους και το μεγάλο ζητούμενο που δεν του έχουμε δώσει την απαιτούμενη σημασία, την επενδυτική βαθμίδα. Μια Ελλάδα όμως εντελώς διαφορετική. Μια Ελλάδα που γίνεται γεωστρατηγικό προπύργιο της Δύσης στην περιοχή της. Και όχι ο αδύναμος κρίκος ή ο απροσάρμοστος εταίρος της Ευρώπης. Μια Ελλάδα που παράγει ανταγωνιστικά, δεν περιμένει να ζει από επιδόματα. Μια Ελλάδα που θα επιτρέψει επιτέλους τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και θα κρατήσει τα παιδιά της εδώ, να ολοκληρώνουν εδώ τις σπουδές τους. Δεν θα τα στέλνει έξω από όπου δύσκολα γυρίζουν. Μια Ελλάδα που προσελκύει πρωτοποριακές παραγωγικές επενδύσεις, όπως πράγματι γίνεται τελευταία, και δεν τις διώχνει.
Ήταν προφανές ότι είχαν μεγάλη σημασία αυτές τις τοποθετήσεις. Ακούσαμε και από το ηχητικό κλίμα, και να βλέπεις και τις εικόνες, γιατί είχαν καθίσει οι τρεις στη σειρά.
Δίπλα.
Ο κ. Μητσοτάκης στη μέση και οι δύο δεξιά και αριστερά, Καραμαλής και Σαμαράς. Και τις επισημάνσεις και το ενωτικό κλίμα που πέρασε τα μηνύματα, αλλά και τις επισημάνσεις των δύο πρώην πρωθυπουργών για το σε ποια σημεία πρέπει να τρέξει περισσότερο η επόμενη κυβέρνηση. Τώρα, δεν έλειψε και η προειδοποίηση του πρωθυπουργού για νέο 15.
Ναι, να μην επαναληφθεί και η αστάθεια του 15, και αυτό με αφορμή τα σχέδια τύπου Δήμητρα στα οποία αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός.
Όπως διαπιστώνετε, δύσκολα μπορεί να αγνοηθεί η προεκλογική συγκυρία. Πολύ περισσότερο όταν υψώνονται ξανά μπροστά μας παλιά φαντάσματα, ασυνάρτητες συμμαχίες, που ενώ θα έχουν καταδικαστεί στην κάλπη, μπορεί να αναζητούν την εξουσία ποντάροντας την παγίδα της απλής αναλογικής και επιδιώκοντας νέες περιπέτειες με δήμητρες μικρότερης αξίας ακόμα και από τα μυαλά των εμπνευστών τους.
Αυτή ήταν η προειδοποίηση Μητσοτάκη για νέο 15, Γιώργος Χιαδήμα. Τώρα πάμε στα ηχηρά βέλη για το ρόλο της Ευρώπης από Καραμαλή και Σαμαρά. Είναι οι πάγιες θέσεις τους, αλλά και τα καμπανάκια για την Τουρκία.
Ακριβώς, Νίκο, και οι δύο ανέδειξαν ότι σε κάποια ζητήματα υπήρξαν αργά αντανακλαστικά από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και επίσης δεν είναι τυχαίο ότι ο Κώστας Καραμαλής ανέφερε ότι την προηγούμενη περίοδο, με λάθος χειρισμούς που είχε η Ευρώπη, γιγαντώθηκαν και οι κοινωνικές ανισότητες, κάτι που το επισήμανε και ο Αντώνης Σαμαράς. Από εκεί και πέρα όμως αναφέρθηκαν και στα ελληνοτουρκικά. Μάλιστα ο Κώστας Καραμαλής είπε να μην σκέφτεται καν οι γείτονες μία λύση πακέτο, κάτι που προωθούν όλο και περισσότερο το τελευταίο διάστημα. Άλλωστε εμείς συζητάμε μόνο την ΑΟΣ και την υφαλοκρηπίδα και συνδεχόμενα ακόμα και αν πάμε στη Χάγη, και έδειξε με ένα νεύμα προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Και από την άλλη, βέβαια, πρέπει να σου πω, Νίκο, ότι ο Αντώνης Σαμαράς έκοψε και αυτός τους τόνους και αναφέρθηκε και στη συμφωνία των Πρεσπών, που λέει αναδεικνύει τα διέξοδα που, που έχει φέρει αυτή η συμφωνία και μην κάνουν κάποιοι όνειρα για πρέσπες του Αιγαίου, αναφερόμενος ουσιαστικά για ενδεχόμενες συνεκμετάλλευσης που κάποιοι ίσως προωθούν ή και συζητούν. Νίκο.
Γιώργος Σεδί, μας ευχαριστούμε, Ελισάβετ.
Να ακούσουμε λοιπόν τι είπαν για τα ελληνοτουρκικά τόσο ο Κώστας Καραμαλής όσο και ο Αντώνης Σαμαράς.
Δεν μπορεί η Ευρώπη να δέχεται απειλές χρήσης βίας κατά του ίδιου του εδάφους της ή να εκπέμπει μηνύματα κατευνασμού έναντι των ηγεμονικών επιδιώξεων της Τουρκίας. Διαχρονικά και συστηματικά η Τουρκία εγείρει μονομερείς διεκδικήσεις και μάλιστα ανεξάρτητα από εκλογικά αποτελέσματα κυβερνήσεις και πρόσωπα. Επιδιώκει ηγεμονικό ρόλο στην Ανατολική Μεσόγειο και η Ελλάδα είναι το βασικό εμπόδιο για την πραγμάτωση αυτών των επιδιώξεων. Το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας δεν επιτρέπει καμία αμφιβολία περί αυτού. Περιστασιακές αυξομοιώσεις της έντασης δεν μεταβάλλουν την πραγματικότητα. Οι πρόσφατες δηλώσεις της Αβούσογλου περί αδιευκρίνησης του καθεστώτος νησιών του Αιγαίου εν μέσω μάλιστα συγκυριακής ύφεσης δεν επιτρέπουν αυταπάτες. Διότι είναι αυταπάτη να νομίζει κανείς ότι τυχόν υποχωρήσεις από πάγιες εθνικές θέσεις θα λύσουν το πρόβλημα. Ή ακόμα χειρότερα ότι μια λύση πακέτο όλων των διεκδικήσεων δηλαδή που αυθαιρέτως και μονομερώς προβάλλει η Τουρκία συνιστά ρεαλιστική προσέγγιση. Η Ελλάδα παγίως είναι έτοιμη να προσφύγει στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης για την οριοθέτηση της ΑΟΣ και της Φαλοκρηπίδας. Όλα τα άλλα θέματα που εγείρει η Τουρκία είναι λυμένα και διευθετημένα από το Διεθνές Δίκαιο και τις Διεθνείς Συνθήκες.
Για μένα που έζησα και υπέγραψα τη Συμφωνία του Μάστριχτ που συμπλήρωσε τη Συνθήκη της Ρώμης, μου είναι οδυνηρό να βλέπω μια Ευρώπη που αντί να στηρίζει την Ελλάδα, αντίθετα να πιέζει την Ελλάδα για εθνικές παραχωρήσεις, τις οποίες δεν ζήτησε από καμία άλλη χώρα μέλος, όπως η Συμφωνία των Πρεσπών που έχει ήδη δημιουργήσει νέα προβλήματα και νέα διέξοδα στα Βαλκάνια, ή βέβαια και όπως οι λεγόμενες πρέσπες του Αιγαίου, που κάποιοι έξω φαίνεται να ετοιμάζουν και που βέβαια δεν πρόκειται να τους περάσει. Πού είναι λοιπόν η αλληλεγγύη της Ευρώπης στα μέλη της? Και γιατί τα λέω όλα αυτά? Διότι πάνω απ' όλα η Ελλάδα κρατάει το κλειδί για τον εναλλακτικό ενεργειακό εφοδιασμό της Ευρώπης, που σημαίνει βέβαια ότι εμείς πρέπει να διεκδικήσουμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα στην ελληνική ΑΟΣ. Δεν θα τα μοιράσουμε με την Τουρκία, η οποία αληθορίζει όλο και περισσότερο προς τη Ρωσία. Και βεβαίως σημαίνει και το προφανές, η Ευρώπη να μας στηρίξει. Δεν ακούμε αντίστοιχες καταγγελίες από την Ευρώπη κατά της Τουρκίας. Μάλλον παροτρύνσεις ακούμε εμείς να συνδικολογήσουμε με τα τετελεσμένα, και αυτό δεν τιμά ούτε την Ευρώπη ούτε συνολικότερα τη Δύση.
Ακούσα μεγάλα αποσπάσματα, αλλά μιλάνε σπάνια Καραμαλής και Σαμαράς. Και στη συγκεκριμένη στιγμή είχαν αξία αυτά που είπαν, όχι μόνο για τις επερχόμενες εκλογές, αλλά και για την Ευρώπη και για την Τουρκία. Πολύ μεγάλη σημασία. Τώρα
πάμε στο ΣΥΡΙΖΑ για να δούμε αν εκεί, Γιάννη Τσακίρη, είναι έτοιμος ο Αλέξης Τσίπρας εν όψη του αποψινού debate.
Ναι, έτοιμος είναι. Έχει και με τους στενούς τους συνεργάτες αυτή την ώρα που ουσιαστικά κάνουν μια πρόβα. Με στόχο λοιπόν την ανάδειξη της δικής του εναλλακτικής πρότασης, Ελισάβετ, θα προσέλθει στην τηλεμαρχία ο Αλέξης Τσίπρας, καθώς η διαδικασία που έχει επιλογή δεν επιτρέπει, όπως εκτιμάει η Κουμουνδού, να γίνει ένας πραγματικός ουσιαστικός διάλογος. Μάλιστα, ο ίδιος ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ έχει καυτηριάσει τη διαδικασία, κάνοντας λόγο για παράλληλους μονολόγους που καταδούν βαρετή, καθώς δεν υπάρχει δυνατότητα ελεύθερου διαλόγου ούτε καν ελεύθερων ερωτήσεων από τους δημοσιογράφους που πρέπει να κινηθούν αυστηρά μέσα στη θεματολογία που έχει αποφασιστεί.
Ναι.
Ο ίδιος πάει στο debate με όπλο την πράξη νομοθετικού περιεχομένου που ανακοίνωσε.
Αυτό που υποσχέθηκε χθες από τον Πειραιά.
Αυτό που υποσχέθηκε χθες από τον Πειραιά, ότι εφόσον κερδίσει εκλογές από την πρώτη μέρα, πριν καν ανοίξει Βουλή, θα καταθέσει και αφορά τους πληστηριασμούς, τη μείωση του ΦΠΑ και του ειδικού φόρου κατανάλωσης και την κατάργηση της ελάχιστης βάσης αγωγής στα πανεπιστήμια. Θα επιχειρήσει να αναδείξει το συμβόλαιο για την αλλαγή, θα απευθύνει πάλι πρόσκληση σε ΠΑΣΟ και ΚΚΕ και βεβαίως μπορεί να θεωρούν στην Κουμουνδούρου το debate αποστηρωμένο, ωστόσο θέλουν ο Αλέξης Τσίπρας να κερδίσει τις εντυπώσεις. Τώρα, αν θα σπάσει το πρωτόκολλο και θα απευθύνει σε μια τοποθέτησή του απευθείας ερώτηση στον πρωθυπουργό, αυτό θα φανεί από την πορεία της συζήτησης.
Αυτό θα έχει ενδιαφέρον,
λοιπόν,
Γιάννη.
Ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη Τσακύρη. Να ακούσουμε καταρχήν την επίθεση
που εξαπέλυσε στον πρωθυπουργό με αφορμή τα επιδόματα στην οικονομία.
Με λογοπαίγνιο.
Εξαπάτησε λοιπόν και στοχοποίησε τη μεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού αυτή η κυβέρνηση. Εξαπάτησε τη μεσαία τάξη. Θυμάστε τι έλεγε ο κύριος Μητσοτάκης το 2019 διεκδικώντας να γίνει πρωθυπουργός, ότι θα στηρίξει τη μεσαία τάξη. Και σήμερα η μεσαία τάξη είναι αυτή η οποία για να επιβιώσει χρειάζεται κουπόνια. Κουπόνια για να πάει στο σούπερ μάρκετ, κουπόνια για να πάει στο βενζινάδικο να βάλει βενζίνη, κουπόνια για να πληρώσει το ρεύμα. Όλη μας η ζωή έχει γίνει ένα πας. Πας παντού, αλλά τελικά πουθενά δεν πας. Και ήρθε η ώρα να πούμε και στο Μητσοτάκη ένα πας. Ήρθε η ώρα σπίτι σου να πας.
Και ταυτόχρονα για άλλη μια φορά λυσάβε προσκλητήριο σε Ανδρουλάκη.
Εξαπολύοντας όμως και επίθεση κατά του Νίκου Ανδρουλάκη για ανιστόρητο διμέτωπο τον κατηγόρησε.
Με αναφορές και στον Πανδρέου ξανά.
Θέλω όμως να απευθυνθώ και στις άλλες δυνάμεις τις προοδευτικές, κυρίως στο ΠΑΣΟΚ και στο ΚΚΕ. Δεν είναι δυνατόν να επαναλαμβάνονται λάθη του παρελθόντος που τόσο στήχησαν στη χώρα, στην κοινωνία και στο λαϊκό κίνημα. Της λογικής τι πλαστήρας, τι παπάγος. Και θέλω να απευθυνθώ και προς τον κύριο Ανδρουλάκη που επιμένει σε έναν ανιστόρητο διμέτωπο. Την ίδια στιγμή που μας λέει μάλιστα ότι είναι ο αποκλειστικός ιδιοκτήτης και κληρονόμος της παρακαταθήκης του Ανδρέα Παπανδρέου. Όμως ο Παπανδρέου δεν είχε ποτέ διμέτωπο. Είχε ένα μέτωπο, τη δεξιά. Έτσι κι εμείς έχουμε ένα μέτωπο, τη χειρότερη δεξιά κυβέρνηση από τη μεταπολίτευση και μετά, την κυβέρνηση του κύριου Μητσοτάκη.
Λοιπόν, πριν πάμε στη Μαρτίνα Ζεφυριάδου που έχει πλούσιο ρεπορτάζ από το ΠΑΣΟΚ, να ακούσουμε τι είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης από την πλευρά του για τον Αλέξη Τσίπρα στη συνέντευξη που παραχώρησε στο κεντρικό δελτίο του ΣΤΑΡ.
Πάμε τώρα στον κύριο Τσίπρα. Το λέω άδικα, μα ο κύριος Τσίπρας έχει μια συγκεκριμένη πορεία. Έλεγε συσάχθεια, έλεγε κανένα σπίτι στα κέρια τραπεζίτη και παρέδωσε δισεκατομμύρια κόκκινα δάνεια τον κόπο της θυσίας του ελληνικού λαού στα φαντς και εκβιάζονται σήμερα τον κόσμο. Έλεγε θα σκίσει τα μνημόνια και έφερε τρίτο μνημόνιο. Τι λέω, το πρόσωπο πρέπει να έχει αξιοπιστία και εντός της χώρας για να το εμπιστευτεί ο ελληνικός λαός και εκτός. Το ποιος δεν θα το πω εγώ. Θα
ναι,
ήταν αλαζονία,
το καταλαβαίνω, αλλά κύριε
κυρία
πρόεδρε,
Ζαχαρέα,
δεν καταλαβαίνω.
Και αυτό
αν
που λέω
εννοείτε...
θα επιβάλλει το τρίτο κόμμα. Προσέξτε, κυρία Ζαχαρέα, θα είναι περιφρόνηση της λαϊκής ετιμιγορίας αυτή η συζήτηση να γίνει χωρίς τη λαϊκή ετιμιγορία. Λέω πρόσωπο κοινή αποδοχή και δεν είναι μόνο πρωθυπουργό. Πρόσωπο εξωτερικών. Δηλαδή, κάνουμε μια κυβέρνηση συμμαχική. Θα βάλουμε υπουργό εξωτερικών κάποιον που θέλει τις πρέσπες του Αιγαίου. Ή κάποιον υπουργό μεταναστεύσεις, ο οποίος δεν θέλει τη φρούρηση των συνόρων. Ή υπουργό οικονομικών, μάλλον υπουργό υγείας, κάποιος που δεν πιστεύει στο εθνικό σύστημα υγείας. Άρα, το πρόγραμμα και ο προσανατολισμός ο πολιτικός είναι αυτός που θα δημιουργήσει τις συνθήκες της επιλογής των προσώπων.
Λοιπόν, Μαριτίνα, έτοιμος ο Νίκος Ανδρουλάκης για το απόψινο debate?
Νομίζω πολύ έτοιμος μετά από πάρα πολύ μασάζ και πάρα πολύ προπόνηση. Τι θα κάνει σήμερα λοιπόν? Θα επιμείνει προγραμματικά. Αυτό που θέλουν να αποδείξουν στη Χαρούλα Τρικούπη είναι ότι έχουν μια διακριτή και γνήσια προοδευτική πρόταση για τη διακυβέρνηση του τόπου, χωρίς να μπαίνουν στη διελκυστίνδα μεταξύ Τσίπρα και Μητσοτάκη. Ούτως ή άλλως, όλος τους ο προεκλογικός αγώνας έχει στηριχθεί σε ένα διμέτωπο κατά προσωπικά των δύο αυτών πρώην, μάλλον του ενός πρώην και του απερχόμενου πια πρωθυπουργού. Και δεν πρόκειται αυτό να αλλάξει στην πορεία προς εκλογές, όσο και αν πιεστεί να μιλήσει για πρόσωπα απόψε. Ακόμη και αν πιεστεί, που είναι πάρα πολύ πιθανό, θα το περιγράψει με κάποιο τρόπο, λέγοντας ότι χρειάζεται να έχει αξιοπιστία, αλλά ότι θα είναι αποτέλεσμα αυτής της εντολής που θα έχει δώσει ο λαός. Αυτό που θέλει να πει ο κ. Ανδρουλάκης είναι ότι δεν έχει κάποιον πολύ συγκεκριμένο στο μυαλό του, γιατί είναι διαφορετικό πράγμα να πάμε σε μια συγκυβέρνηση με πρώτο κόμμα τη Νέα Δημοκρατία και διαφορετικό να πάμε σε μια συγκυβέρνηση με πρώτο κόμμα τον ΣΥΡΙΖΑ. Διαφορετικό πράγμα να πάμε σε μια συγκυβέρνηση με μια σοσιαλδημοκρατική προοδευτική κατά τον ίδιο συμφωνία προγραμματική και διαφορετικό με μια σχεδόν αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας που θα έχει Δεν σε ακούω τώρα.
Ναι, όχι, σε ακούμε, Μαρίτη, ολοκλήρωσε.
Ωραία. Επίσης, αυτό που λένε στην Χαρλά Τρικούπη είναι ότι έκαναν αμιγώς πολιτικές επιλογές στη διακομματική, θυμίζοντας ότι η Νέα Δημοκρατία ήθελε να πάει με κάποιες ερωτήσεις για τις εκλογές, για τον τρόπο που θα διεξαχθούν κτλ. Εκείνοι επέβαλαν να είναι πολιτικές οι επιλογές, βάζοντας μέσα και δύο νέες θεματικές, το περιβάλλον και τη νέα γενιά. Στη νέα γενιά έχει οικοδομήσει ουσιαστικά το προεκλογικό του λόγο ο κύριος Ανδρουλάκης.
Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαριτίνα.
Πάμε να δούμε τώρα, Ελισάβετ, το θέμα που ανέκυψε και το αναδεικνύει ο ΣΥΡΙΖΑ με την υποψήφια της Νέας Δημοκρατίας και πρόεδρο των Μεσσηνοπολών, κυρία Μαρία Ζάγκα, η οποία το πρωί, προσκεκλημένη του Αντένα.
Του Αντένα, του Γιώργου Παπαδάκη.
Του Γιώργου Παπαδάκη και της Μαρίας Σοπούλου, είπε ότι υπάρχει επίσημο παρακράτος στην αγορά καυσίμων και τάχθη υπέρ της μείωσης των φόρων. Να ακούσουμε πώς το λέει. Και όταν της είπαν ο Γιώργος και η Μαρία ότι είσαι εκτός γραμμής, λες με πετάξουν έξω. Για να τα ακούσουμε.
Το θέμα των καυσίμων είναι μια πολύ μεγάλη ιστορία.
Φυσικά για όλους
και
μας.
Σε μια ιστορία στην οποία εμπλέκεται το κράτος και ο ΣΕΠΕ. Πάρα πολλές φορές έχω πει ότι μέσα τα ποσά που διακινούνται είναι τεράστια. Και υπάρχει ο κλάδος ο επίσημος και το παρακράτος, το οποίο πλέον είναι επίσημο παρακράτος. Άρα λοιπόν, όσο είναι ακριβή η βενζίνη, και ακριβή είναι η βενζίνη λόγω του ειδικού φόρου, είναι ξεκάθαρη. Και του ΦΠΑ που πάει 60% επιβάρηση πάνω στην τιμή, ποιο κερδίζει.
Έχει τη δική της θέση.
Κερδίζει το παρακράτος.
Ναι, αλλά δεν υπάρχει στο πρόγραμμα
του κόμματος. Από το κόμμα σας. Η πρότασή σας δεν περνάει.
Ας με βγάλει έξω, με πετάξει.
Όπα,
ας με πετάξει αν δεν πιστεύει. Με συγχωρείτε. Εγώ είμαι ξεκάθαρη. Δεν το κατάλαβα αυτό που λέμε τώρα. Εγώ όταν μου κάνανε την πρόταση να μπω στο κόμμα, είπα βεβαίως, αλλά εγώ είμαι η Μαρία Ζάγκα. Δεν πήγα εγώ στο κόμμα.
Θέσεις.
Το κόμμα ήρθε σε μένα.
Το αποτέλεσμα ήταν μια αιχμηρή ανακοίνωση από τον ΣΥΡΙΖΑ που ζητεί από τον Πρωθυπουργό να πάρει θέση. Ακούμε την εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, την Πόμπη Τσαπανίδου.
Η άρνηση του κυρίου Μητσοτάκη να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα έχει κάνει έξαλλους μέχρι και τους υποψήφιους βουλευτές του. Η κυρία Ζάγκα εξαπέλυσε σήμερα κεραυνούς κατά του κυρίου Μητσοτάκη, μιλώντας για επίσημο παρακράτος που κερδίζει από τους υψηλούς έμεσους φόρους. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει δεσμευτεί την πρώτη μέρα της προοδευτικής κυβέρνησης με πράξη νομοθετικού περιεχομένου να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα και τον ΦΠΑ στα τρόφιμα, μηδενίζοντάς τον σε βασικά είδη διατροφής. Στις 21 Μαΐου λέμε ως εδώ στην Εσχροκέρδεια. Νίκη του ΣΥΡΙΖΑ για μείωση τιμών και ανάσα στην κοινωνία.
Η αλήθεια είναι πάντως, επειδή έχουμε φιλοξενήσει πολλές φορές για να είμαστε δίκαιοι για την κυρία Ζάγκα και εδώ στο κεντρικό δελτίο του Real FM, αυτές ήταν παγίως οι απόψεις της.
Αυτές ήταν οι θέσεις της.
Άρα, αν κάποιος έλεγε, έλεγε κάτι άλλο, θα της έλεγαν τώρα κάνεις κορωτού επειδή είσαι υποψήφια. Αυτό να της το αναγνωρίσουμε.
Να το αναγνωρίσουμε, έχεις δίκιο. Λοιπόν, χθες είχαμε την ομιλία του Δημήτρη Κοτζούμπα, του Γενικού Γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, στην Καλυθέα. Θα ακούσουμε ένα αποσπάσμα από την ομιλία του, όπως και τοποθετήσεις, τις τελευταίες τοποθετήσεις του Κυριάκου Βελόπουλου, του Πρόεδρου της Ελληνικής Λύσης και του Γιάννη Βαρουφάκη, του Γραμματέα του Μέρα 25.
Λίγες μέρες απέμειναν. Την άλλη Κυριακή ο λαός μας θα μετρήσει το ανάστημά του και εμείς του λέμε σήμερα από εδώ, από την Καλυθέα, ότι μπορεί να κάνει την έκπληξη να ενισχύσει όσο γίνεται περισσότερο το ΚΚΕ.
Μετά από 4 ολόκληρα χρόνια απεδείχθη ότι ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνησή του ουδέποτε είχαν σχέδιο και πρόγραμμα για να ανακουφίσουν τους Έλληνες. Εδώ και 4 χρόνια ο Πρωθυπουργός μας έλεγε ότι κυβερνούσε σωστά. Τώρα ξαφνικά ανακαλύπτει μέσα στον πανικό του και τη σύγκυσή του την παροχολογία. Τα τεκμήρια που θέλει τώρα να επαναφέρει και να τα συζητήσει είναι το τεκμήριο της ανικανότητάς του.
Το σύστημα Δήμητρα.
Πάντως αυτή
είναι κάτι για το οποίο είμαστε πολύ περήφανοι. Είναι το μέλλον των ψηφιακών συναλλαγών παγκοσμίως. Έχετε ένα σύστημα πληρωμών, ναι, το οποίο είναι εκτός τραπεζών.
Είμαστε 34 λεπτά μετά τις 2 μέρες του Real FM. Σε λίγο στο κεντρικό δελτίο θα επανέλθουμε στο θέμα της οικονομίας, διότι βγήκαν τα στοιχεία, τον πληθωρισμό έπεσε, αλλά επιμένει στα τρόφιμα η ακρίβεια, έπεσε στο 3% τον Απρίλιο από 4,6% το Μάρτιο. Και θα έχουμε και ένα debate, διότι έχει ανάψει φωτιές χθεσινή ανακοίνωση του Θόδωρου Σκυλακάκη για το κόστος του προγράμματος του ΣΥΡΙΖΑ, έντονη αντίδραση του Κουμουνδούρου. Θα έχουμε και τον Θόδωρο Σκυλακάκη και τον Γιάννη Δραγασάκη, το πρώην αντιπρόεδρο των κυβερνήσεων του ΣΥΡΙΖΑ, σε ένα debate με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για το κόστος των οικονομικών προγραμμάτων των δύο κομμάτων. Και
όλες τις τελευταίες πληροφορίες και εξελίξεις για αυτό το συγκλονιστικό θάνατο του βρέφους 5,5 μηνών. Έμεινε επί 7 ώρες κλεισμένο μέσα σε ένα αυτοκίνητο εκεί όπου το ξέχασε ο πατέρας του πηγαίνοντας στη δουλειά. Μέσα στον ήλιο, χωρίς οξυγόνο. Είχαμε απόπειρα αυτοκτονίας από τον πατέρα, ενώ σε κατάσταση σοκ είναι και η μητέρα του βρέφους.
Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, 40 λεπτά μετά τις 2 Real FM κεντρικό δελτίο. Νίκος Τραβελάκης, Ελισάβετ Σαλαμάρα στο μικρόφωνο. Σε μια μέρα που πάλι δεν είναι ανοιξιάτικη η Ελισάβετ, έχει συννεφιά, καταχνιά, σκόνη,
κρυφτό ψύχρα
το βράδυ. Θα μας τα πει ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος. Λοιπόν, πάμε τώρα στην τραγωδία που έχει συγκλονίσει το Πανελλήνιο. Να συνδεθούμε με τον Μιχάλη Μίχο, διευθυντή του Prisma FM 91,6. Μιχάλη, κύριε Μίχο, καλό απόγευμα από τον Real FM.
Καλησπέρα σας, πραγματικά.
Καλησπέρα. Είναι πραγματικά ανατριχιαστικό όταν το διαβάσαμε, δεν το πιστεύαμε. Μιλούμε για έναν πατέρα που πήγαινε στη δουλειά του, ξέχασε να σταματήσει το βρεφονδιακό σταθμό, άφησε μέσα το βρέφος του ένα κοριτσάκι 5,5 μηνών στο αυτοκίνητο και μετά από 7 ώρες το παιδί αυτό βρέθηκε νεκρό. Πώς συνέβη, πώς αυτός ο πατέρας, Μιχάλη, ξέχασε το παιδί του στο αυτοκίνητο?
Είναι πραγματικά κάτι το οποίο όλοι το ακούμε και δεν μπορούμε να το πιστέψουμε και το συζητάμε και προσπαθούμε να καταλάβουμε τι ακριβώς έχει συμβεί. Ο πατέρας, πηγαίνοντας προς τη δουλειά του, δηλαδή σε κάποια δημόσια υπηρεσία, αντί να σταματήσει τον βρεφονδιακό σταθμό, συνέχισε την πορεία του, πήγε στη δουλειά του κανονικά, έφυγε με υπηρεσιακό σήμα για τη Λευκάδα.
Άρα είχε ξεκινήσει από το σπίτι να πάει στο σταθμό το παιδί και μετά στη δουλειά. Ξέχασε να πάει στο σταθμό.
Ακριβώς.
Κάποιο τηλέφωνο χτύπησε και τον. Κάποιο τηλέφωνο λένε ότι χτύπησε και ξεχάστηκε. Αν είναι δυνατόν να ξεχαστεί κανείς και να αφήσει το παιδί στο αυτοκίνητο.
Πιθανολογείται αυτό, καθώς φαίνεται ότι είχε πάρει την πορεία προς το βρεφονιπιακό σταθμό, αλλά δεν έκανε στάση. Συνέχισε και πήγε στη δουλειά του.
Του πάνε, νομίζω, έχεις μια δουλειά στη Λευκάδα. Άρα αποσπάστηκε, πήγε στη δουλειά του, άφησε το παιδί στο αυτοκίνητο και πήγε στη Λευκάδα. Με άλλο αυτοκίνητο.
Και με υπηρεσιακό αυτοκίνητο πήγε στη Λευκάδα μαζί με τους συναδέλφους.
Και μετά.
Όπου διαπίστωσαν ότι το παιδί δεν έχει πάει στο βρεφονιπιακό σταθμό το μεσημέρι πλέον, όταν η μητέρα πήγε να παραλάβει το παιδί από το βρεφονιπιακό σταθμό και καταλάβαν ότι το παιδί δεν είχε πάει καθόλου. Τότε είναι που επικοινώνησε με τον πατέρα και συνειδητοποίησε τι ακριβώς έχει συμβεί.
Και εκεί ο πατέρας φέρεται να της είπε: Κλείσε, ξέχασα το παιδί στο αυτοκίνητο. Δεν υπάρχει, δεν το χωράει ο ανθρώπινος νους.
Μιλάμε για μια τραγική κατάσταση. Όλο αυτό που έχει γίνει από εκεί και πέρα, καθώς το παιδί διακομίσει στο νοσοκομείο χθες το μεσημέρι στις 3 παρά 5 μετά.
7 ώρες στον ήλιο χωρίς οξυγόνο, κλειδωμένο μέσα στο αυτοκίνητο, χωρίς αέρα.
Μιχάλη, δεν μπορούσε κανείς να δει από ό,τι καταλάβαμε το παιδί μέσα στο αυτοκίνητο.
Ήταν σε δρόμο που υπήρχαν περίοικοι, αλλά δεν μπορούσε κανείς να φανταστεί τίποτα, καθώς το αυτοκίνητο είχε σκούρα δάμια και δεν φαινόταν τίποτα. Δεν μπορούσε κανείς να καταλάβει ότι μέσα υπάρχει ένα παιδί.
Τώρα, πάμε στο νοσοκομείο. Οι γιατροί δεν μπόρεσαν να σώσουν το παιδί. Το παιδί κατέληξε. Ο πατέρας έκανε απόπειρα αυτοκτονίας μόλις το έμαθε. Γιατί του είπαν στο νοσοκομείο, ξέρεις, το παιδί δεν ζει, πέθανε.
Ο πατέρας υπέστη σοκ και όπως και η μητέρα φυσικά προσπάθησε, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, να αυτοκτονήσει. Είναι κάτι το οποίο επιβεβαίωσε και ο δικηγόρος.
Με καλώδιο τηλεόρασης να στραγγαλιστεί.
Ακριβώς. Ναι. Ακριβώς. Έκανε μια προσπάθεια. Βέβαια υπήρχαν ούτως ή άλλως οι γιατροί, οι αστυνομικοί, ήταν φρουρούμενος εξ αρχής. Άμεσα υπήρχε το προσωπικό και δεν προχώρησε αυτή η προσπάθεια.
Και η μητέρα στο νοσοκομείο προσπάθησε να πέσει από το μπαλκόνι.
Όπως και η μητέρα ήταν και αυτή σε σοκ, προσπάθησε, ήταν στον τρίτο όροφο, θέλησε να πάει προς τον μπαλκόνι, να πέσει από τον μπαλκόνι. Ήταν σε μια κατάσταση που συνεχώς αναζητούσε το παιδί της.
Μιχάλη, υπάρχουν συγγενείς της μητέρας έξω από το νοσοκομείο που απειλούν να λιντσάρουν τον πατέρα?
Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι τις πρώτες ώρες υπήρξε ένταση, υπήρξε επεισόδιο. Ήταν αυτή η αγανάκτηση, η οργή. Η οργή την πρώτη στιγμή που όλοι ψάχνουν να δουν τον υπεύθυνο, τι έγινε, πώς έγινε και υπήρχε έτσι αυτή η ένταση. Από συγγενείς, από κόσμο ο οποίος τα έβαλε αρχικά με τον πατέρα. Νομίζω ότι αυτό κατά κάποιο τρόπο έχει εξομαλυνθεί με την έννοια ότι όλοι καταλαβαίνουν αυτή τη στιγμή τι γίνεται. Τι ακριβώς σημαίνει και σε τι κατάσταση είναι και ο πατέρας, ο οποίος είναι σε τραγική κατάσταση. Και ο ίδιος πήγε σήμερα για να απολογηθεί. Μέχρι το πρωί ήταν στο νοσοκομείο, νοσηλευόταν. Οι γιατροί αποφάσισαν ότι μπορεί να πάει για να απολογηθεί. Βέβαια πήρε προθεσμία.
Μάλιστα. Μιχάλη, ο Μιχάλης Μίχος από το Prisma FM 91,6 στην Άρτα είστε, σωστά?
Είμαστε περιφερειακό ραδιόφωνο.
Περιφερειακό ραδιόφωνο της Ηπείρου. Ωραία, ευχαριστούμε πολύ τον Μιχάλη Μίχο. Και έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή, κυρίες και κύριοι, τον κύριο Γιάννη Καρβέλη, διοικητή της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας της Δυτικής Ελλάδας. Κύριε διοικητά, ευχόμασταν να επικοινωνήσουμε για μια άλλη αιτία και όχι μια τέτοια πρωτόγνωρη τραγωδία που έχει συγκλονίσει το Πανελλήνιο.
Δυστυχώς, κύριε Τραβελάκη, κυρία Σαλαμάρα, είναι αυτό που έχει γίνει από χθες, κάτι που δεν το φορά ανθρώπινος νους, είναι μια τραγική ιστορία. Δυστυχώς ένα κοριτσάκι μόλις 5,5 μηνών χάθηκε από τη ζωή. ας είμαστε επιηγείς απέναντι στους ανθρώπους. Δεν ξέρουμε τι μπορεί να συνέβη στο μυαλό αυτού.
Δεν θα κάνουμε λαϊκό δικαστήριο, σωστά το λέτε, κύριε Δίκητα. Είναι, υπάρχει δικαιοσύνη να κρίνει τον πατέρα που ξέχασε το παιδί στο αυτοκίνητο. Σε ποια κατάσταση είναι αυτή τη στιγμή ο πατέρας και η μητέρα, νοσηλεύονται?
Κοιτάξτε, από χθες το μεσημέρι, περίπου 3-5 μόλις έφτασε το νεαρό ζευγάρι στο νοσοκομείο, έχοντας στα χέρια του το παιδί τους. Και μετά την τεράστια προσπάθεια που έγινε από την πλευρά του ιατρικού προσωπικού του νοσοκομείου για να το επαναφέρουν, βρίσκονται σε μια πολύ άσχημη ψυχολογική κατάσταση, μια κατάσταση σοκ, θα έλεγα.
Λένε κάτι στους γιατρούς, ο πατέρας είναι σε θέση να μιλήσει με τους γιατρούς και να πει τι συνέβη, πώς ξέχασε το παιδί του, κύριε Δικητά, στο αυτοκίνητο?
Όχι, δεν είναι σε θέση να δώσουν τέτοιες τους εξηγήσεις. Από την πλευρά του επιστημονικού προσωπικού του νοσοκομείου, δηλαδή τους ψυχιάτρους, τους ψυχολόγους, έχουν μπει σε μια διαδικασία υποστήριξης αυτών των ανθρώπων, γιατί αυτό που προέχει αυτή τη στιγμή είναι να επανέλθει η ψυχολογική κατάσταση σε ένα βαθμό τέτοιο που θα μπορούν να λειτουργήσουν σε μια κανονικότητα και να μην είναι επηρεασμένοι.
Κύριε Δικητά, όντως ο πατέρας προσπάθησε να τυλίξει ένα καλώδιο τηλεόραση στο λαιμό του και η μητέρα προσπάθησε να πέσει από το μπαλκόνι?
Κοιτάξτε, η ομάδα των ειδικών του νοσοκομείου από την πρώτη στιγμή αντιμετώπισε το ζήτημα με την απόλυτη επιστημονική επάρκεια αλλά και αποτελεσματικότητα.
Βρέθηκαν αντιμέτωποι με μια δύσκολη κατάσταση όπως σας την περιγράφω.
Ακριβώς για, ακριβώς για να μην συμβεί τίποτα που θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο τη ζωή του.
Ναι.
Και πράγματι αυτό το πράγμα το κατάφεραν, δεν συνέβη κάτι που θα μπορούσε να είναι ως άξιο λόγο αυτή τη στιγμή.
Και υπήρχαν έξω από το νοσοκομείο συγγενείς που απειλούσαν να λιντσάρουν τον πατέρα?
Κοιτάξτε, δεν θα το έλεγα αυτό. Υπήρξε μια μικροένταση λεκτική έξω από το νοσοκομείο, έξω από τα ΤΕΠ του νοσοκομείου. Τίποτα το ξέρω. Πολύ γρήγορα αυτό το πράγμα δεν συνεχίστηκε, γιατί όλοι αντιλαμβάνονται την τραγικότητα της στιγμής.
Τώρα, αντιλαμβανόμαστε ότι έγιναν υπεράνθρωπες προσπάθειες να σωθεί το βρέφος. Γνωρίζουμε σε τι, πόσες ώρες ήταν νεκρό μέσα στο αυτοκίνητο και δεν υπήρχε καμία ελπίδα την ώρα που το φέρανε, την ίστατη στιγμή έστω, να γίνει κάτι και να συνέλθει, να σωθεί.
Κυρία Σαλαμάρα, όταν ήρθε το παιδί στο νοσοκομείο, ουσιαστικά ήταν νεκρό. Απλά.
Δεν ξέρουμε για πόσες ώρες ήταν νεκρό.
Έκαναν, ναι, δεν το ξέρουμε αυτό. Έκαναν αυτό το οποίο ήταν και ανθρωπίνως αλλά και επιστημονικά δυνατό για να μήπως καταφέρουν και να αναστρέψουν την κατάσταση, μήπως υπάρξει αντάγκηση του βρέφους, αλλά κάτι τέτοιο δεν κατέστη τελικά δυνατό.
Άρα έσβησε αργά και βασανιστικά. Είναι φρικτή η ιστορία. Κύριε Δικητά, ευχαριστούμε θερμά για την ενημέρωση με υπεύθυνο τρόπο
καλά
για αυτή την τραγωδία που συγκλονίζει το Πανελλήνιο. Ο διοικητής της Υγειονομικής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, ο κύριος Γιάννης Καρβέλης.
Πάμε τώρα στην Τουρκία και στη Βαναστέλου, γιατί μετράμε 4 ημέρες για να στηθούν οι κάλπες στην Τουρκία. Ωστόσο, Βάνα, φαίνεται ότι μέρα με τη μέρα οξύνεται το κλίμα. Είχαμε και νέες επιθέσεις, αυτή τη φορά εναντίον Πούλμαν, προεκλογικού λεωφορείου του Κιλιτσντάρογλου, και το ΑΚΠ λέει ότι δέχθηκε και εκείνο επίθεση.
Ναι, Ελισάβετ, κοίταξε να δεις. Καλό μεσημέρι καταρχάς. Αυτή η τοξική πόλωση, βία, απειλές, προβοκάτσιες, επιθέσεις φραστικές στη Δύση και στα δυτικά ΜΟΜΟΕ για παρέμβαση στις εκλογές, επικοινωνιακή επίδειξη ισχύως. Αυτά συνθέτουν το σκηνικό. Έτσι θα πάμε δυστυχώς την πρώτη Κυριακή. Δεν ξέρουμε αν θα γίνει και δεύτερη, τέλος πάντων. Την πρώτη Κυριακή μεθαύριο στις κάλπες, με τις δημοσκοπήσεις να δείχνουν προβάδισμα οι περισσότεροι του Κιλιτσντάρογλου, αφήνοντας δεύτερο τον Ερντογάν και το συμπέρασμα.
Η τελευταία έχει σημασία, Βάνα, η τελευταία δημοσκόπηση δίνει, είναι της εταιρείας Σάρος, 49,96, δηλαδή οριακά να βγει από τον πρώτο γύρο στον Κιλιτσντάρογλου, σχεδόν 50, και 44,4 στον Ερντογάν. Άρα είναι πια σταθεροποίηση της υπεροχής Κιλιτσντάρογλου 4-5 μονάδες.
Ναι, με μία πρόβλεψη όμως, Νίκο, όλων των αναλυτών και δημοσκόπων εδώ, ότι για την ετοιμιγορία της κάλπης να παραμένει ακόμα επισφαλής. Βεβαίως οι δημοσκοπήσεις δείχνουν προβάδισμα του Κιλιστάρογλου, ενδεχομένως και νικητή από τον πρώτο γύρο. Πλην όμως, θα το δούμε το βράδυ της Κυριακής αυτό το πράγμα. Τώρα, ο καθένας πλειοδοτεί σε θέματα εθνικά, εξωτερικής πολιτικής. Τα σοβαρά είναι ο Κιλιστάρογλου που είπε ότι θα κάνει στροφή 180 μοιρών. Θα συζητήσει, είπε, με όλους τους γείτονες σε κλίμα ειρήνης και ηρεμίας. Ωστόσο, και με την Ελλάδα, προημερών θυμίζουμε ότι είχε θέσει θέμα στρατιωτικοποίησης νησιών από την Ελλάδα ο ίδιος. Ο Ερντογάν συνέστησε χθες.
Πριν πάμε στον Ερντογάν, μισό λεπτό, επειδή Βάνα, ο Κιλιστάρογλου προειδοποιεί και με επεισόδια μετά τις κάλπες. Να ακούσουμε, Ελισάβετ, πώς ακριβώς το λέει ο Κεμάλ Κιλιστάρογλου.
Ακούμε ότι κάποιοι θα βγουν στους δρόμους το βράδυ των εκλογών και θα κάνουν έκτροπα. Δεν είμαι μόνο εγώ που δέχομαι αυτές τις πληροφορίες, αλλά και άλλοι αρχηγοί. Θέλω όλοι να είναι ήρεμοι.
Αυτό είπε λοιπόν ο Κιλιτσδάρογλου και την ίδια ώρα, και θυμίζω ότι είχε μιλήσει για ο Μπακτσελή για σφαίρες. Είχαμε σφαίρες πρώτα σε γραφεία της αντιπολίτευσης και τώρα σε γραφεία σύμφωνα με το κόμμα Ερντογάν, του κυβερνώντος κόμματος. Πέτρες μετά τον Ιμάμογλου στο πούλμαν του από έναν νεαρό ανήλικο του Κιλιτσδάρογλου που έσπασε ένα τζάμι.
Να μην συλληφθεί μάλιστα το παιδί, να θέλει ελεύθερο, να μην το συλλάβουν.
Και ο Ερντογάν από την πλευρά του, βλέπω, Βάνα, ότι κάνει νέα όνειρα άλωσης. Είπε στην Ανδριανούπολη, από την Ανδριανούπολη που για έναν αιώνα ήταν πρωτεύουσα του κράτους μας και ετοίμασε βήμα-βήμα την άλωση της Κωνσταντινούπολης, τώρα στον αιώνα της Τουρκίας ετοιμαζόμαστε να δούμε νέα όνειρα άλωσης.
Ναι, κοίταξε, πολλοί το αποδίδουν αυτό άλωση στην νίκη των εκλογών. Σημαίνει άλωση στην τεχνολογία, άλωση στα επιτεύγματα. Δεν αναφέρθηκε συγκεκριμένα ο Τούρκος Πρόεδρος. Συνέστησε ηρεμία. Αυτή τη στιγμή να σας πω ότι ο καθένας επιστρατεύει στην φαρέτρα του ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, παιδιά. Απευθυνόμενος στην νεολαία, σε μια πολύ μεγάλη, μεγαλειώδη συγκέντρωση που βλέπουμε αυτή τη στιγμή του Ιμάμογλου. Στη ριζούντα του πόντου να χορεύει τέκνο στη σκηνή και από κάτω το πλήθος, η νεολαία, να χορεύουν τέκνο, να είναι σε τέκνο ρυθμούς. Λοιπόν, είναι...
Και για να κλείσουμε, πάνω, επειδή μας πιέζει σήμερα ο χρόνος, μέσα σε όλα αυτά έρχεται ο Σοϊλού που λέει σήμερα σε συνέντευξή του στο TVNet, το κανάλι της Γιάννης Αφάκ, προσπαθούμε να μην συγκρουστούμε με την Ελλάδα, αλλά αυτό που προκαλεί αίσθηση είναι η χθεσινή του παραδοχή μπροστά στις κάμερες, αυτό που μας είπες χθες, ότι παρακολουθούσαν το Γερμανό πρέσβη, τη Γερμανική πρεσβεία στην Άγκυρα.
Ακριβώς, σε δημόσιο κανάλι αναφέρθηκε σε πως ανώτατο στέλεχος της αξιωματικής αντιπολίτευσης επισκέφθηκε τον Γερμανό πρέσβη και συζήτησε μαζί του για τις τουρκικές εκλογές αλλά και κοινά σχέδια σε περίπτωση που ο Κιλιστάρογλου κερδίσει τις εκλογές.
Λοιπόν,
οι αναφορές για την Ελλάδα ναι, μεν είναι ελάχιστες, Νίκο, ωστόσο έχει μπει και η χώρα μας στην προεκλογική ρητορική από πλευράς κυβέρνησης και αντιπολίτευσης που προσβλέπουν στην εθνικιστική ψήφο των Τούρκων ψηφοφόρων. Νίκο.
Με τον γερμανικό τύπο την ίδια ώρα να εξαπολύει νέες επιθέσεις στον Ερντογάν. Τελευταία πήρε τη σκητάλη Frankfurter Allgemeine Zeitung, η οποία λέει ότι είναι μεταξύ δημοκρατίας και απολυταρχίας ο Ερντογάν. Σε ευχαριστούμε, Βαναστέλου, να ακούσουμε τις επιμαχές δηλώσεις Σοϊλού για παρακολούθηση, ομολογία παρακολούθηση των Γερμανών μέσα στην Άγκυρα. Ευχαριστούμε, Βάνα, Ελισάβετ.
Άκουσα αυτή την ηχογράφηση. Τα σημείωσα ένα προς ένα και τα εξέτασα ένα προς ένα ό,τι είπαν. Δεν πρόκειται απλώς για μια επίσκεψη, αλλά για ολόκληρη απομαγνητοφώνηση της πρώτης συνάντησής τους. Και σε αυτό το σημείο δείχνει ένα σημειωματάριο. Το τι θα συμβεί σε αυτές τις εκλογές, το τι θα συμβεί μετά από αυτές τις εκλογές, οι υποψηφιότητες, όλα τα μοντέλα σε αυτές τις εκλογές συζητούνται εκεί. Είναι παράλογο για ένα κράτος να λαμβάνει πληροφορίες στο όνομα της αυτοπροστασίας. Οι ξένοι προσπαθούν να δώσουν κατεύθυνση, προσπαθούν να χειραγωγήσουν. Εδώ δεν είναι μια οποιαδήποτε χώρα. Εδώ είναι η δημοκρατία της Τουρκίας. Και μετά απευθύνεται στην αντιπολίτευση και λέει: ο πρέσβης σας είχε μια τέτοια συνάντηση. Σε αυτή τη συνάντηση, ο Ουνάλ Τσεβικός, ο οποίος στάλθηκε από την αξιωματική αντιπολίτευση και το τραπέζι των 6, δεν είπε πώς γνωρίζετε για αυτές τις συνομιλίες.
Μας χωρίζουν λίγες μέρες πριν από τις κάλπες στην Τουρκία, που αναμένονται μεγάλο ενδιαφέρον και στη χώρα μας. Τώρα, πάμε στην εσωτερική επικαιρότητα και στο Θεοδόση Πάνου. Καλό απόγευμα, Θεοδόση. Διδέχονται ραγδαίες εξελίξεις στην υπόθεση δολοφονίας του Μάρη Παπαγεωργίου. Πολύ κρότη υπόθεση, το καλοκαίρι του 12, τον Αύγουστο του 12, μετά τις δύο νέες συλλήψεις ατόμων που μας έλεγες χθες, που θεωρείται ότι έπαιξαν ρόλο κλειδί στην εξαφάνιση του σωρού του, διότι δεν έχει βρεθεί ποτέ η σωρός του.
Ακριβώς, και τώρα πια υπάρχουν βάσιμες ελπίδες ότι είναι δυνατόν να βρεθούν τα οστά του άτυχου νέου, προκειμένου να ησυχάσει άλλωστε και η μητέρα του, διότι φανταστείτε το δράμα της, 11 χρόνια τώρα να μην ξέρει ότι το παιδί της είναι δολοφονημένο, αλλά να μην μπορεί να ανάψει ένα καντήλι, να αφήσει ένα κερί και λίγα λουλούδια σε έναν τάφο. Βάσιμες λοιπόν ελπίδες, και πρέπει να σας πω ότι τις τελευταίες μέρες μας έρχονται πληροφορίες και τις τελευταίες ώρες, οι οποίες λένε ότι σε ένα συγκεκριμένο σημείο στον Κυθερώνα, και μάλιστα υπάρχει και ένα παράπηγμα σε αυτό το σημείο, πραγματοποιούνται έρευνες τόσο από κλιμάκιο του Τμήματος Ανθρωποκτονιών της Ασφάλειας Αττικής, όσο και από κλιμάκιο των εγκληματολογικών εργαστηρίων της ελληνικής αστυνομίας. Προσπαθούν να εντοπίσουν αποτυπώματα αλλά και DNA, καθώς πιστεύουν ότι εκεί αρχικά ήταν το κρυσφύγετο των απαγωγείων. Εκεί δηλαδή έκρυβαν τον άτυχο νέο.
Θεοδόση, υπάρχουν και συνομιλίες για το κάρβουνο που είχαν μαζί τους, ότι το κάναμε, ότι τέλειωσε. Και μάλιστα ακριβώς είναι χαρακτηριστικό το πώς θα το ακούσουμε μέσα τώρα, που μετέφερε στην κρατική τηλεόραση από την έκθεση του
Καναδού ερευνητή που έχει διορίσει η οικογένεια του Μάρκο
Παπαγεωργίου. Για να τα ακούσουμε, γιατί είναι αντιχιαστικό. Πάμε να τα ακούσουμε.
Στις 28 Αυγούστου 2012, στις 11 π.μ., ο Πέτρος, ο Γιώργος και ο Μιχ φεύγουν με το κόκκινο φορτηγάκι του Μιχ και μερικές σακούλες με κάρβουνα πίσω για να πάνε να πάρουν το πτώμα του θύματος, που είναι κλειδωμένο σε τοποθεσία κοντά στα Βίλια.
Λίγες ώρες μετά ακολουθεί η εξής συνομιλία του εγκεφάλου της δολοφονίας και του ενός κατηγορουμένου.
Το φτιάξατε? Κάνατε τη δουλειά?
Τελείωσε, τελείωσε, τελείωσε. Δεν φαντάζεσαι πόσο απέσια ήταν η μυρωδιά από τα καμένα.
Είναι συγκλονιστικό. Οι άνθρωποι αυτοί λένε ότι τέλειωσε, ότι έκαψαν τη σωρό του ανθρώπου που δολοφονήθηκε. Τώρα έρχονται νέα εντάλματα, Θεοδόση.
Έρχονται νέα εντάλματα, 3-4 λένε οι πληροφορίες, και το εντυπωσιακό είναι ότι ανάμεσα σε αυτά τα εντάλματα, ένα από αυτά τα εντάλματα αφορά και σε άνθρωπο ο οποίος υπηρετεί σε σώμα ασφαλείας και μάλιστα είναι εν ενεργεία. Μην ξεχνούμε ότι και ο εγκέφαλος της συγκεκριμένης απαγωγής αλλά και δολοφονίας του Μάριου Παπαγεωργίου είχε μια σχέση με τα σώματα ασφαλείας. Άλλωστε, ο ίδιος δήλωνε ότι ήταν πράκτορας της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών αλλά και της CIA, ενώ πολύ στενά του συγγενικά πρόσωπα υπηρετούσαν στα σώματα ασφαλείας.
Εδώ πάνω, σε ευχαριστούμε, Ελισάβετ.
Τώρα την αγωνία της για να μάθει επιτέλους τι έχει συμβεί στο παιδί της εξέφρασε στην κρατική τηλεόραση η μητέρα του Μάριου Παπαγεωργίου.
Ενώ θα ακούσουμε και τον δικηγόρο της οικογένειας, τον κύριο Νίκο Ρουσόπουλο.
Με τη βοήθεια του Θεού πιστεύω ότι φτάνω στο τέλος τώρα. Δεν μπορώ να πω ότι είμαι χαρούμενη για αυτά. Δοξάζω τον Θεό που βρίσκομαστε στην αρχή του τέλους και να δούμε το εγώ τι έχει απομείνει από το παιδάκι μου.
Το μεικτό ορκωτό εφετείο με την απόφαση του 2019 ουσιαστικά επικέντρωσε και διέταξε να γίνει περαιτέρω έρευνα από την Εισαγγελία Επιμελιωδικών Αθηνών. Η έρευνα αυτή ολοκληρώθηκε και πλέον οδηγηθήκαμε στις πρώτες δύο συλλήψεις και θεωρούμε ότι αναμένονται και άλλες ακόμα. Από μαγνητοφωνήσεις ότι το επίδικο διάστημα του Αυγούστου του 2012 τα άτομα αυτά είχαν πολλές, μπορώ να πω και μερικές δεκάδες συνομιλίες με τον ήδη καταδικαστέν εγκέφαλο. Συνομιλίες οι οποίες δεν μπορούν να εξηγηθούν στα πλαίσια ούτε κοινωνικής ούτε επαγγελματικής επαφής.
Είμαστε 1,5 λεπτό πριν από τις 3, μείνετε στο Real FM σε 2 λεπτά στο κεντρικό δελτίο, Ελισάβετ.
Θα έχουμε τη Σύση Σταυροπιεράκου, θα μας εξηγήσει αυτή την αποκλιμάκωση, την βουτιά που έκανε ο πληθωρισμός στο 3% τον Απρίλιο, την ώρα όπου ωστόσο επιμένει στα τρόφιμα πάνω από 10%.
Και debate για την οικονομία, σκληρή σύγκρουση Νέα Δημοκρατία ΣΥΡΙΖΑ για τα οικονομικά προγράμματα των δύο κομμάτων. Αναψευωτιάζεται στην ανακοίνωση του Θόδωρου Σκυλακάκη, που θα τον έχουμε, τον αναπληρωτή υπουργό οικονομικών, μαζί με τον αντιπρόεδρο των κυβερνήσεων ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Γιάννη Δραγασάκη. Λοιπόν, επιστρέψαμε Real FM κεντρικό δελτίο 4 λεπτά μετά τις 3. Νίκος Τραβελάκης, Ελισάβετ Σαλαμάρα. Πριν πάμε στο debate με Θόδωρο Σκυλακάκη, Γιάννη Δραγασάκη, εσύ Σταύρο Πιεράκου, να τροφοδοτήσει την συζήτηση με τις τελευταίες εξελίξεις, ξεκινώντας από την πτώση του πληθωρισμού, Σύση, καλό απόγευμα, στο 3% τον Απρίλιο, από 4,6% το Μάρτιο, αλλά στα τρόφιμα ότι ο αριθμός επιμένει να είναι πολύ ψηλά.
Νίκο, η υποχώρηση των ενεργειακών τιμών είναι αυτή που οδηγεί σε ταχύ αποκλιμάκωση τον πληθωρισμό. Όπως ανέφερε, τον Απρίλιο έπεσε στο 3% από 4,6% τον Μάρτιο, παραμένοντας για 7ο διαδοχικό μήνα σε καθοδική τροχιά. Ωστόσο, στον αντίποδα, οι ανατιμήσεις στα τρόφιμα συνεχίζουν τη φρενήρη κούρσα τους με τον μετήσιο ρυθμό της τάξης του 11,4%. Ενδεικτικά να πούμε ότι στα γαλακτοκομικά και τα αυγά, η αύξηση στιμές φτάνει το 10,9%, στα έλα και τα λίπη το 16,5%, στο υπόλοιπα τρόφιμα στο 14,6%, στο ψωμί που είναι πολύ σημαντικό και στο δημητριακά στο 13,8%, αλλά και σε καφέ, κακάο, τσάι και κρέατα οι ανατιμήσεις τρέχουν με διπλάσιο ρυθμό.
Και έβλεπα νωρίτερα και...
Δεν είναι μόνο η ακρίβεια που προβληματίζει στα τρόφιμα. Η ακρίβεια εξαπλώνεται σε μια σειρά από προϊόντα και υπηρεσίες σε όλο το καλάθι του δίκτυου των τιμών καταναλωτή. Είναι πολύ σημαντικές οι αυξήσεις που καταγράφονται στις μεταφορές. Στα αεροπλάνα, στα εισιτήρια είναι σχεδόν 35%, στα κόμιστα των ταξί 32,9% και στα εισιτήρια των πλοίων 11,2%.
Το θέμα είναι, εσείς, έβλεπα νωρίτερα πρόβλεψη από αναλυτές 41 τραπεζικών κολοσσών ότι ο πληθωρισμός ήρθε για να μείνει και ότι το 2025 μπορεί να πέσει κάτω το 2%, αλλά όταν λέμε να πέσει, το άθροισμα θα έχει μείνει. Τα προϊόντα δεν θα φθηναίνουν, θα μείνουν τόσο ψηλά και αντί να αυξάνονται 10 θα αυξάνονται 2.
Αυτή είναι, Νίκο, πράγματι η βασική πρόβλεψη. Από το 2025 και μετά να υπάρξει μια σταθεροποίηση στις τιμές, και αυτός είναι και ο βασικός λόγος που η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αναμένεται να προχωρήσει εν έσαξης επιτοκίων. Η Κρίση Λαγκάρτ στη σημερινή συνέντευξη προανήγγειλε νέες αυξήσεις επιτοκίων.
Φαύλος κύκλος, και να προσθέσω σε αυτό το κλίμα ότι ο Γιάννης Τουρνάρας, συνέντευξή του σήμερα στην Ημερησία, χτυπάει καμπανάκι για τις προεκλογικές εξαγγελίες των κομμάτων, λέγοντας δεν υπάρχει τόσο δημοσιονομικός χώρος. Είναι κάτι που θα συζητήσουμε και με τον κύριο Σκυλακάκη και τον κύριο Δραγασάκη. Μία φράση για να κλείσουμε για την είδη στη γραμμή και οι δύο. Έπεσε η Σύση. Ωραία. Λοιπόν, ευχαριστήσουμε τη Σύση Σταυροπιεράκου. Πάμε λοιπόν να καλησπερίσουμε τον αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Θόδωρο Σκυλακάκη. Καλησπέρα σας, κύριε Υπουργέ, και υποψήφιο στο ψηφοδέλτιο επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας στη δεύτερη τιμητική θέση. Καλησπέρα, κύριε Υπουργέ. Δεν ακούμε τον κύριο Σκυλακάκη, ξαναμιλήστε
πάλι. Καλησπέρα σας.
Τώρα σας ακούμε πολύ καλά. Και έχουμε και τον κύριο Γιάννη Δραγασάκη, πρώην αντιπρόεδρο των κυβερνήσεων του ΣΥΡΙΖΑ και πολύ έμπειρο περί τα οικονομικά. Κύριε αντιπρόεδρε, καλησπέρα και σε εσάς.
Καλησπέρα και εσάς και στους ακροατές.
Λοιπόν, κύριε Σκυλακάκη, θα ξεκινήσω από εσάς. Έχω μπροστά μου την ανακοίνωση που εκδώσατε χθες, πολυσέλιδη, με αναλυτικά στοιχεία, λέγοντας ότι το κόστος των μέτρων που προαναγγέλει ο Αλέξης Τσίπρας, ο ΣΥΡΙΖΑ, είναι πάνω στην τετραετία πάνω από 80 δισεκατομμύρια. Και με πολύ βαρύς χαρακτηρισμούς λέτε ότι δεν είναι απλώς αυταπάτη, αλλά είναι προεκλογική απάτη. Για να σας απαντήσει ο ΣΥΡΙΖΑ ότι διωγγώνεται τεχνητά το κόστος του προγράμματος του ΣΥΡΙΖΑ με λαθροχειρίες. Η ερώτησή μου είναι, τα στοιχεία αυτά πού προέρχονται, διότι προχθές ο ΣΥΡΙΖΑ σας είπε ότι δεν είναι από το Γενικό Λογιστήριο, είναι από άλλες υπηρεσίες.
Ακούστε, τα στοιχεία είναι συγκεκριμένα και οι διαφορές είναι πολύ συγκεκριμένες. Δηλαδή, όταν είχε γίνει η ΔΕΘ, ο ΣΥΡΙΖΑ είχε ποσοτικοποιήσει το τότε πρόγραμμά του, διότι έχει αλλάξει, έκτοτε έχουν προσθεθεί και άλλες υποσχέσεις, σε ένα ποσό που ήταν 9 και κάτι δισεκατομμύρια το χρόνο. Και μάλιστα αυτά ήταν για το 2023. Και σε αυτά προσέθεσε ότι θα πάει τις δαπάνες υγείας και παιδείας στο 5 και 7% του ΑΕΠ αντίστοιχα. Το πότε θα τις πάει και με ποιο ρυθμό, αυτό δεν μας το έχει...
Θα μας πει ο κύριος Δραγασάκης, ναι.
Δεν μας το έχει εξηγήσει. Προσέθεσε άλλο ένα 100 που είναι η προσωπική διαφορά και προσέθεσε κάτι, καμιά 200 ακόμη εκατομμύρια, κάτι ζωοτροφές, κάτι λιπάσματα, κάτι διάφορα από εδώ και από εκεί.
Άρα λέτε ότι βγαίνει ακατέβατα 80 δις σε 4 χρόνια όλο αυτό.
Και λέω, εξαρτάται πότε, τι εννοούν ότι θα αυξήσουν τα πάνε υγείας και παιδείας. Και μετά πήγε και είπε ότι θα βρω χρήματα φορολογώντας τα υπερκέρδη, τα οποία όμως υπερκέρδη δεν εμφανίστηκαν στους ισολογισμούς, δηλαδή έλεγε ότι οι περίοδες ενέργειας θα έχουν 2,2 δις υπερκέρδη στους ισολογισμούς. Δεν εμφανίστηκαν αυτά τα υπερκέρδη στους ισολογισμούς των εταιριών και σε κάθε περίπτωση υπερκέρδη τελειώσανε. Το 22, εδώ πέρα μιλάμε για ένα πρόγραμμα μόνιμο το οποίο καλείται να χρηματοδοτήσει με έσοδα ανύπαρκτα και που είναι από τη φύση τους προσωρινά.
Λοιπόν, να βάλω μια τελεία.
Όπως είτε άλλος, αυτό ήταν 5,5 δις το χρόνο. Το οποίο δεν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος, προφανώς ούτε για 5,5 δις το χρόνο μετά την φορολόγηση των υπερκερδών. Αυτό θα διαλύσει την οικονομία.
Εσείς λέτε ο δημοσιονομικός χώρος είναι συγκεκριμένος 1,3 δις φέτος και 2 δις το 24 και 2 δις το 25. Αλλά θέλω να πάμε στον κύριο Δραγασάκη να έχουμε μια πρώτη απάντηση σε αυτά που λέτε και στο βαρύ χαρακτηρισμό που σας απευθύνει ο κύριος Κυλακάκης τον ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Αντιπρόεδρε, ότι εξαπατάτε τους πολίτες, ότι είναι προεκλογική απάτη το πρόγραμμά σας.
Με ποια ιδιότητα μιλεί ο κύριος Κυλακάκης? Με την ιδιότητα του υποψήφιου βουλευτή ή με την ιδιότητα του μέλους μιας εκλογικής κυβέρνησης?
Θα μας απαντήσει.
Ναι.
Και με τις δύο ιδιότητες, γιατί σας ενοχλεί αυτό? Εσείς με ποια ιδιότητα μιλούσατε όταν δίνατε παροχές, παραμονές εκλογών?
Μάλιστα. Δηλαδή, κύριε Σκυλακάκη, το ότι συμμετέχετε σε μια εκλογική κυβέρνηση δεν σας δημιουργεί κάποια...
Είναι η κυβέρνηση η οποία πραγματοποιεί εκλογές κανονικότατα μέσα στο πλαίσιο.
Ωραία, ωραία. Καταλαβαίνω, δεν είναι εύκολος ο διάλογος. Επομένως, κύριε Στραβελάκη, απευθύνω σε εσάς.
Όχι,
να
είναι
πω,
μια χαρά ο διάλογος.
Για
και
να πω
τις σκέψεις
μας. Λοιπόν, η κυβέρνηση που έχουμε τώρα είναι μια εκλογική κυβέρνηση που, αν ρωτήσετε κάποιους συνταγματολόγους, διέπεται από ορισμένους κανόνες. Ο στόχος της είναι να οδηγήσει τη χώρα στις εκλογές και να εξασφαλίσει τη συνέχεια του κράτους. Ο κύριος δεν προβλέπεται στα καθήκοντα των υπουργών μιας εκλογικής κυβέρνησης να κάνει τους κοστολόγους των εκλογικών προγραμμάτων. Μπορεί κάλλιστα να το κάνει ο κύριος Κυλακάκης αυτό με την ιδιότητα του ιδιώτη, του πολίτη. Αλλά το να στέλνει με έγγραφα του Υπουργείου και με δελτία τύπου του Υπουργείου και να κάνει όλα αυτά τα πονήματα τα οποία κάνει, δημιουργεί θεσμικά θέματα.
Ανεξάρτητα ποια ιδιότητα, κύριε Αντιπρόεδρε, επί της ουσίας, τι λέτε, γιατί εκείνος λέει ότι δεν βγαίνουν οι αριθμοί.
Ουσία είναι η λειτουργία των θεσμών. Σε μια χώρα που είναι χώρα υποκλοπών, δακτυλοδεκτούμενη διεθνώς, ουσία είναι και η λειτουργία των θεσμών. Και σε αυτό αναφέρομαι. Και έρχομαι στο επίσης προηγούμενο θέμα, για το οποίο έρχεται να καλύψει την τρύπα ο κύριος Κυλακάκης, διότι δεν είναι προσωπικό το θέμα. Προημέρον ο κύριος Σκέρτσος, όντας σε μια τηλεοπτική εκπομπή, παρουσίασε ένα έγγραφο λέγοντας ιδού η κοστολόγηση των μέτρων που εξαγγέλει ο ΣΥΡΙΖΑ από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Και την επομένη ο κύριος Μητσοτάκης, ο απερχόμενος πρωθυπουργός, είπε πήγαμε στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και μας υπολόγισε το κόστος των μέτρων του ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχει έκθεση του Γενικού Λογιστήριου του Κράτους? Όχι. Υπήρξε συγγνώμη από τον κύριο Σκέρτσο και από τον κύριο Μητσοτάκη προς τον ελληνικό λαό? Όχι. Το θεωρείτε λεπτομέρεια αυτό?
Εγώ δεν θεωρώ τίποτα. Εγώ σας ακούω για να απαντήσει ο κύριος Κυλακάκης.
Είναι ρητορικό το ερώτημά μου. Δηλαδή, όταν ο απερχόμενος πρωθυπουργός της χώρας και ο εκπρόσωπος τύπου βγαίνουν και λένε έχω στα χέρια μου έκθεση του Γενικού Λογιστήριου του Κράτους, το οποίο κοστολογεί τα μέτρα που εξαγγέλει η αξιωματική αντιπολίτευση με αυτά τα ποσά κλπ. Και όταν η έκθεση αυτή δεν υπάρχει, αυτή η κοινωνία,
ναι,
αυτή η πολιτική.
Απλώς να σημειώσω, κύριε Δραγασάκη, ότι 4 λεπτά εγώ δεν έχω ακούσει πραγματική απάντηση πόσο κοστίζει το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Είμαστε στη διαδικασία. Αφού το θέτετε, θέλω να απαντήσει ο κύριος Κυλακάκης.
Θα έρθω αμέσως, αλλά.
Όχι, όχι, μια στιγμή. Να απαντήσει ο κύριος Κυλακάκης, αφού δεν είναι από το λογιστήριο, από πού είναι τα στοιχεία αυτά?
Παρακαλώ, αν με τη φράση σας ότι δεν μιλάω του πραγματικού, υπονοείται ότι αυτά που λέω είναι δευτερεύοντα?
Καθόλου. Είναι πολύ σημαντικά και κακώς το παρεμνεύσατε. Εγώ θέλω να απαντήσει ο κύριος Κυλακάκης. Από πού προέρχονται τα στοιχεία?
Λοιπόν, σας είπα, τα στοιχεία προέρχονται από την κοστολόγηση που κάναμε με την Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής, από την, τα στοιχεία του προϋπολογισμού, τα οποία είναι κατατεθειμένα, και προφαντώς, για να μην ξεχνιόμαστε σε αυτά που λέμε της ουσίας, από την κοστολόγηση που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ στην ΔΕΘ, η οποία κατέληγε στα 9,5 δισεκατομμύρια ή κάτι παρεμφερές, και η οποία δεν αμφισβητείται από το ΣΥΡΙΖΑ. Είμαστε τώρα στην κωμικοτραγική κατάσταση, ο ΣΥΡΙΖΑ να αμφισβητεί τη δική του κοστολόγηση γιατί προέρχεται από εμάς. Η ουσία, επαναλαμβάνω, είναι ότι σε αυτή την κοστολόγηση, ξαναλέω.
Μην το ξαναπείτε, κύριε Σκυλακάκη, να απαντήσει ο κύριος Δραγασάκης αυτό που είπατε.
Αλλά εδώ το μόνο που ακούω είναι και εσείς βασανίζετε τους Νέγρους.
Απάντηση. Ο κύριος Δραγασάκης θα απαντήσει. Κύριε Δραγασάκη, κύριε Αντιπρόεδρε.
Οι Νέγροι είναι οι Έλληνες πολίτες, όπου έχουν το δικαίωμα να έχουν σωστή ενημέρωση 2 εβδομάδες πριν τις διακοπές. Πριν τις εκλογές, συγγνώμη. Επομένως, λυπάμαι για την υποτίμηση του θέματος από τον κύριο Σκυλακάκη. Εγώ καταλαβαίνω ότι θέλει να καλύψει τον κύριο Μητσοτάκη. Άρα, συνοψίζω το προηγούμενο θέμα, ανακεφαλαιώνω μάλλον, λέγοντας την διαπίστωσή μου ότι ζούμε σειρά θεσμικών ατοπιμάτων, τα οποία είναι επικίνδυνα για τη δημοκρατία και τη λειτουργία της.
Κύριε Πρόεδρε, εγώ κρατώ, κρατώ αυτό που είπατε και ως προς το ότι δεν δικαιούται διανομιλή ο κύριος Σκυλακάκης, ότι πάμε σε εκλογές ως αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών και αν βρίσκεται την πρόλευση των στοιχείων. Πάμε τώρα.
Μισό λεπτό. Με τη σειρά. Λέω λοιπόν ότι ο κύριος Μητσοτάκης οφείλει μια συγγνώμη στον ελληνικό λαό και προς ο ΣΥΡΙΖΑ. Πρώτο θέμα. Δεύτερο θέμα, ότι έχουμε μια εκλογική κυβέρνηση και η κυβέρνηση δεν μπορεί να χρησιμοποιούν τα εκλογικά. Τις υπουργικές ιδιότητες που έχουν και τις κρατικές.
Αλλά σας είπε, μην επανέλθουμε, ο κύριος Σκυλακάκης, ότι παραμένει η κυβέρνηση ως την ημέρα των εκλογών, είναι κυβέρνηση. Άρα κυβέρνηση έχει πλήρης αρμοδιότητα.
Όταν έχουμε εκλογική κυβέρνηση, δημιουργεί υποχρεώσεις. Και γι' αυτό ο Υπουργός Εσωτερικών ορίστηκε όχι με κοινή συνέντευξη.
Μόνο για πραγματοποίηση των εκλογών.
Πάμε τώρα στο κόστος, κύριε Δραγασάκη, επειδή πιέζει ο χρόνος. Μπορείτε να μου πείτε πόσο είναι το κόστος? Δεν είναι 20 δις το χρόνο. Πόσο είναι?
Αμφισβητώ καταρχήν την ειλικρίνεια και την αξιοπιστία της κυβέρνησης. Η κυβέρνηση θέλει να συζητάμε για το κόστος των μέτρων που προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ τη στιγμή που η ίδια κυβέρνηση δια του Πρωθυπουργού, ανάλογα με τα focus groups που κάνει, όταν δει σε κάποια κοινωνική ομάδα υστερεί, προτείνει μέτρα. Χωρίς κοστολόγια, χωρίς τίποτε. Προτείνει μέτρα για την νεολαία, επειδή βλέπετε δεν πάει καλά στην νεολαία.
Μα πάλι μιλάτε για τη Νέα Δημοκρατία. Εγώ σας ρωτώ, το κόστος του προγράμματος ΣΥΡΙΖΑ πόσο είναι?
Κύριε, μην έχετε καμία τέτοια. Δεν θα αποφύγω.
Ναι, αλλά έχουμε περιορισμένο χρόνο μέσα σε δελτίο ειδήσεων. Παρακαλώ, κύριε Αντιπρόεδρε.
Ότι όλη η συζήτηση περί κοστολόγησης είναι έολη, διότι αυτό που ενδιαφέρει είναι το impact των μέτρων, οι συνέπειες των μέτρων. Η κυβέρνηση ξόδεψε 60 δισεκατομμύρια με αμφίβολα αποτελέσματα. Μπορεί να ξοδέψεις 5 ευρώ και αυτά τα 5 ευρώ να έχουν πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα, άρα μια σοβαρή συζήτηση επιβάλλει να γνωρίζουμε πράγματι το δημοσιονομικό κόστος των μέτρων, τις συνέπειες των μέτρων, τα πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα που θα έχουν, ούτως ώστε να δούμε αν βγαίνει ή όχι ο λογαριασμός. Εγώ θέλω να σημειώσω, επειδή μου λέτε ότι ο χρόνος είναι σύντομος.
Ένα αριθμό πείτε μου, εσείς προφανώς έχετε κοστολογήσει το πρόγραμμα σας. Πόσο λέτε ότι κοστίζει?
Τα μέτρα του ΣΥΡΙΖΑ. Τρεις ομάδες. Η πρώτη ομάδα, η πιο εκτενής και η πιο σημαντική, είναι μέτρα θεσμικού χαρακτήρα. Η κατάργηση του νόμου Χατζηδάκη για να αποκτήσουν ξανά οι μισθωτοί το δικαίωμα να διαπραγματεύονται τους μισθούς τους δεν θέλει κόστος, είναι θέμα πολιτικής επιλογής και η παρούσα κυβέρνηση έχει τις γνωστές θέσεις της. Το να υλοποιήσουμε τις προτάσεις που κάνει η Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ΠΕΓΑ για να θωρακίσουμε τη χώρα και την κοινωνία και τους πολίτες από τις παράνομες υποκλοπές δεν είναι θέμα κόστος, είναι θέμα επιλογών και προτεραιοτήτων. Πρώτη ομάδα λοιπόν τα θεσμικά μέτρα που εμείς ιεραρχούμε πρώτα. Δεύτερη ομάδα είναι μέτρα διαφορετικού χαρακτήρα τα οποία θα χρηματοδοτήσουμε με ανακατεύθυνση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και του ΕΣΠΑ. Πρώτη για μέτρα ενίσχυση του ΕΣΥ,
στήριξη της μικρής επιχειρηματικότητας.
Μην ξαναπούμε τη λίστα. Πολλοί θα ήθελα να τα ακούσουμε όλα, αλλά δεν έχουμε απεριόριστο χρόνο, και, κύριε Αντιπρόεδρε. Λοιπόν, πείτε μου έναν αριθμό.
Ομάδα,
αυτά που κοστίζουν, γιατί κάποιο κόστος έχουν.
Ναι, ναι. Τρίτη ομάδα, και έρχομαι σε αυτός που σας ενδιαφέρει, είναι τα μέτρα τα οποία έχουν δημοσιονομικό αποτέλεσμα.
Πόσο είναι αυτό?
Έχουν κοστολογεί 5,5 δισεκατομμύρια
ευρώ
το χρόνο. Εάν θέλετε, ο κύριος Σκυλακάκης να οργανωθεί μια συζήτηση υπεύθυνη, εάν θέλει ο κύριος Σκυλακάκης να αναθέσουμε από κοινού όλα τα κόμματα στο γραφείο για τον προϋπολογισμό της Βουλής ή σε οποιοδήποτε άλλο θεσμό θέλει, και αντί να κάθεται ο κύριος Σκυλακάκης μέλος μιας εκλογικής κυβέρνησης με χαρτί και μολύβι και γομολάστικα να γράφει και να κάνει αυτά τα γελία κείμενα που μας παρουσιάζει, να αναθέσουμε σε ένα θεσμό να μας πει.
Λοιπόν, πάμε να απαντήσει ο κύριος Σκυλακάκης. Σας άκουσα χωρίς να σας διακόψει, κύριε Αντιπρόεδρε. Κύριε Σκυλακάκη, κύριε Υπουργέ.
Εγώ να πω, είναι πολύ ωραίο αυτό το παραμύθι, άλλα λόγια να αγαπιόμαστε, που είπε ο κύριος Ραγασάκη. Η κυβέρνηση καταρχήν δεν είναι εκλογική, κάνει εντός τετραετίας της με απόλυτα.
Το είπατε αυτό. Πάμε στην ουσία, αυτό που είπε ο κύριος Ραγασάκης, Υπουργέ.
Επί της ουσίας, λοιπόν, αυτό που σας είπα είναι η γραπτή κοστολόγηση του ΣΥΡΙΖΑ, στην οποία προστίθεται, ξαναλέω, 7% ποσοστό για δαπάνες υγείας στο ΑΕΠ και 5% παιδείας, τα οποία είναι πολλά δισεκατομμύρια, και αυτά τα δισεκατομμύρια ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει τρόπο να τα καλύψει. Αυτό συνέβη και στο πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης το 2014-2015, όταν ο ΣΥΡΙΖΑ μας είπε ότι έπαθε αυταπάτη. Κατά τη γνώμη μου, δύο φορές αυταπάτη δεν μπορείς να πάρεις.
Κύριε Ραγασάκη, τελευταία λέξη για να κλείσω.
Τελευταία λέξη. Περιμένω το συγγνώμη του κύριου Μητσοτάκη, ελπίζω να το πει απόψε στο debate που θα είναι. Και δεύτερον, θέλω να πω στους ακροατές, και λίγο συγγνώμη αν σήκωσα λίγο τον τόνο της φωνής, το έκανα διότι.
Ήταν μια εξαιρετική συζήτηση.
Έντονη συζήτηση. Λοιπόν, εγώ θέλω να πω στον κόσμο που μας ακούει ότι, κατά την άποψή μου, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ζητάει την ψήφο του λαού για να εφαρμόσει ένα νέο πρόγραμμα λιτότητας. Αυτό θα γίνει μέσω του πληθωρισμού, διότι αρνείται τη δημοριθμοποίηση των μισθών. Αν αρνείσαι την δημαριθμοποίηση των μισθών και των προορισμών κλιμακίων σε συνθήκες πληθωρισμού, σημαίνει ότι εφαρμόζεις λιτότητα με άλλο τρόπο. Γι' αυτό θέλει να ψηφιστεί, για να μπορέσει να εφαρμόσει μια νέα πολιτική, μια νέα περίοδο λιτότητας, όπως υπέδειξε σήμερα εμέσως και ο κύριος Τουρνάρης.
Κύριε Σκυλακάκη, 30 δευτερόλεπτα και από εσάς για να κλείσουμε.
Αυτό που λέει ο κύριος Ραγασάκη, την ημέρα που πέφτει ο πληθωρισμός στο 3%, δείχνει την αξιοπιστία όλων των εκλογικών.
Η ακρίβεια έχει μείνει στον πέμπτο όροφο, κύριε Σκυλακάκη, ακόμα και οι μισθοί έχουν μείνει στο ισόγειο.
Θα ευχόμουν να είχαμε άλλη μισή ώρα. Είναι εξαιρετική η συζήτηση μαζί σας. Ευχαριστώ θερμά.
Ευχαριστώ.
Ο κύριος Θόδωρος Σκυλακάκης, αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών και δεύτερος στο Ψηφοδέλτιο της Δημοκρατίας της Νέας Δημοκρατίας, και ο κύριος Γιάννης Δραγασάκης, υποψήφιος του ΣΥΡΙΖΑ στο δυτικό τομέα της Αθήνας, πρώην αντιπρόεδρος των κυβερνήσεων του ΣΥΡΙΖΑ. Ευχαριστώ πολύ.
Ευχαριστούμε και εμείς.
Αθλητικά. Ο κύριος Δημήτρης Σταυρακάκης φυσικά είναι όλα βαμμένα κόκκινα. Άθλος, μεγάλη επιτυχία του Ολυμπιακού, πέρασε για το 10η φορά στην ιστορία του στο Final Four του Ευρωμπάσκετ.
Καλώς μεσημέρι, δεύτερη συνεχόμενη φορά. Ολυμπιακός, δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Ολυμπιακός νίκησε 84-72 τη Φενέρμπαχτσε στον 5ο αγώνα των playoffs στο κατάμεστο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Έκανε το 3-2 στις νίκες και θα βρεθεί στο Κάουνας, όπου θα αντιμετωπίσει την Παρασκευή 19 Μαΐου μία εκ των Μονακό Μακάμπι, που παίζουν απόψε στις 9, διεκδικώντας το εισιτήριο για την τετράδα. Nova Sports 4. Στις 10 παίζουν Real Madrid Partizan Βελιγραδίου, 2-2 νίκες. Όποια προκρίνεται, θα πάει, όποια περάσει, θα πάει με την Παρσελόνα να παίξει στο Κάουνας. Nova Sports Prime το παιχνίδι. Κώστας Λούκας, κορυφαίος των Ερυθρολεύκων, δήλωσε.
Η ομάδα έδειξε χαρακτήρα απέναντι σε μια δυνατή ομάδα με ταλέντο και ποιοτικό ρόστερ. Και τελικά είμαστε στο Final Four για ακόμη μια φορά. Νομίζω το αξίζαμε γενικότερα με την παρουσία μας όλη αυτή τη χρονιά. Σκεφτείτε που ήταν ο Ολυμπιακός, κάτι που δεν το άξιζε πριν 3 χρόνια, και που είναι τώρα. Ηρεμία, πρέπει να το χαρούμε και συγκεντρωμένοι για να πάμε στον ημιτελικό με τον κόσμο μας, φυσικά, να παλέψουμε 40 λεπτά.
Να ακούσουμε τι ανέφεραν οι πρόεδροι της ΚΑΕ Ολυμπιακός. Πρώτα ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος.
Η ιδιαίτερη σημασία είναι ότι για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά πάμε να διεκδικήσουμε την Ευρωλίγκα. Αυτή είναι η ιδιαίτερη σημασία. Περηφάνεια και χαρά για αυτή την ομάδα. Τα άλλα ωραία πράγματα είναι την επόμενη εβδομάδα, στην πρώτη φάση. Εκεί στοχεύουμε τώρα. Η ομάδα έχει συνέχεια πάντως. Είναι το 8ο Final Four επί ημερών μας, από το 9, αν τα μετρήσεις. Είναι το 6ο από το 12 σε Final Four.
Η διάρκεια μετράει, ανέφερε ο Γιώργος Αγγελόπουλος.
Νομίζω ότι το πιο σημαντικό είναι η διάρκεια σε όλη αυτή την περίοδο. Τα τόσα πολλά Final Four και κατακτήσεις τίτλων. Όπως έχουμε πει και παλιότερα, ο Ολυμπιακός είναι παγκόσμιο φαινόμενο. Παίζει με έναν προϋπολογισμό 2 και 3 φορές χαμηλότερο από όλες τις άλλες ευρωπαϊκές ομάδες του Top 8 και καταφέρουμε να είμαστε στην κορυφή. Νομίζω αυτό είναι ένα συγκλονιστικό επίτευγμα και είμαστε περήφανοι.
Μια φράση Champions League, Δημήτρη.
Real Madrid της Manchester City χθες το 1-1, η Revanse 17 Μαΐου στο Manchester εκεί θα κρυθεί η πρόκριση. Απόψε στις 10 ο Ιταλικός εμφύλιος Milan Inter στις 10 τηλεοπτική μετάδοση από το Mega.
Ο καιρός.
Είπαμε πιο πολύ φθινοπορεινός και σήμερα ο καιρός. Πάμε στον Παναγιώτη Γιαννόπουλο για να μας πει από πότε η πραγματική άνοιξη επιστρέφει. Παναγιώτη.
Καλό μεσημέρι. Κοιτάξτε, άνοιξη είναι και τώρα. Απλώς έχει σκόνη και έχει αρκετή συννεφιά. Αύριο παραπάνω συννεφιά στην Αττική. Το θερμόμετρο στους 22 βαθμούς. Ίσως ρίξει κάποια λασπόψη χάλα και αύριο. Από Παρασκευή όμως ανοίγει ο καιρός, δηλαδή κάποια ρεή συννεφιά και λόγω της σκόνης που θα υπάρχει αρκετές ημέρες και του Σαββατοκύριακο με νοτιάδες. Θα πάει όμως το θερμόμετρο στους 25 βαθμούς. Λίγο παραπάνω βροχές την Πέμπτη και ξανά σημαντικές βροχές την Τρίτη στα βορειοδυτικά. Στον διάμεσο κάποια ψηλόβροχα και το Σάββατο και την Κυριακή, όχι όμως στην Αττική.
Άρα ανοιξιάτικος καιρός από το Σάββατο, Παναγιώτη.
Έτσι, από εκεί φαίνεται θα ανέβει η θερμοκρασία, αλλά θα υπάρχει ακόμα σκόνη στην ατμόσφαιρα.
Το 25 πότε, την Κυριακή, 25 βαθμοί.
Το Σάββατο, την Κυριακή θα δούμε. Μάλιστα. Η επόμενη εβδομάδα φαίνεται να καθαρίζει έτσι και καθώς πάμε στις εκλογές, ανεβαίνει το θερμόμετρο, θα ανέβει η θερμοκρασία.
Πολύ ωραία. Σε ευχαριστούμε, Παναγιώτη Γιαννόπουλη. Και με την πρόγνωση του κυρίου, κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στο τέλος 25 λεπτά μετά τις 3 κεντρικό δελτίο Real FM.
Στη δημοσιογραφική υποστήριξη ήταν η Έρη Πανάγου και ο Νίκος Νανούρη, στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Ψάλτη και ο Γιώργος Τζιβελεκίδης.
Μείνετε στο Real FM αμέσως τώρα, Γιώργος Κολοκοτρώνης.
Από τον Νίκο Στραβελάκη.
Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα, από όλη την ομάδα του Real FM. Ευχές για ένα υπέροχο απόγευμα, 9 το βράδυ ζωντανά και από το Real FM, το debate των αρχηγών.